From Washington, this is VOA News. I'm Bob Doty reporting. U.S. Defense Secretary Ash Carter made an unannounced visit Thursday to Iraq, saying he wanted a firsthand look at U.S. and Iraqi efforts to thwart the advances of Islamic State militants. As the insurgents overran Ramadi, the Anbar provincial capital, in May, Carter complained Iraqi troops showed no will to fight. But at the first stop of a day-long visit, the American defense chief praised Iraqi counterterrorism troops. The Pentagon spokesman, Colonel Steve Warren, traveling with Carter, told reporters,
"So we're beginning to isolate Ramadi from multiple directions along multiple avenues of approach into the city. Iraqi security forces are positioning themselves in various locations around Ramadi in an ascent to place a noose around the city. What we're doing is isolating Ramadi. Eventually, when the conditions are right, we will transition into an assault to seize Ramadi."
The United States has nearly 3,400 advisors and trainers in Iraq. Top Obama administration officials on Thursday are ramping up efforts to sell the Iran nuclear deal to skeptical lawmakers on Capitol Hill. Secretary of State John Kerry, Energy Secretary Ernest Moniz, and Treasury Secretary Jack Lew will appear Thursday before the Senate Foreign Relations Committee. Speaking before a briefing, Kerry said he believes the nuclear accord will make the world safer. Congress has until mid-September to approve or reject the deal, which will lift sanctions in exchange for Iran scaling back its nuclear program. House Speaker John Boehner vowed Republicans who control both houses of Congress will spare no effort to kill the agreement. This is VOA News. U.S. President Barack Obama leaves Thursday for a trip to Ethiopia and Kenya, homeland of his father, as he highlights growth in American economic links with sub-Saharan Africa. He arrives in Kenya on Friday, where he will attend the Global Entrepreneurship Summit in Nairobi. Later, he will become the first American president to visit Ethiopia. Human rights groups have criticized Mr. Obama's trip to Ethiopia because of the country's handling of political dissent. Late Wednesday, Mr. Obama spoke about trade with Africa at a White House reception, marking the signing of the American Growth and Opportunity Act. Last month, he signed a 10-year extension of the country's main trade authority with Africa, a 15-year effort that boosted U.S.-Africa trade to $73 billion last year, with U.S. exports accounting for slightly more than half of that total. The European Union has opened an antitrust case against six major U.S. film studios and Sky UK of Britain, charging they unfairly restrict customers' access to content within the European Union. The EU Commission's statement of objections has named Disney, NBC Universal, Paramount Pictures, Sony, 20th Century Fox, and Warner Brothers. Statement says Sky's UK's licensing agreement with these companies requires it to allow viewers access to their films only in Britain and Ireland and not in the rest of the European Union. The Commission said it is considering filing similar charges against France's Canal Plus, Sky Italia of Italy, and Sky Deutschland of Germany. A Russian Soyuz capsule has landed at the International Space Station after a two-month delay following the failure of an unmanned Russian cargo ship. Officials said the capsule reached the orbiting laboratory Thursday, less than 6 hours after its launch from the Baikonur base in Kazakhstan. Officials at the U.S. space agency NASA say the Soyuz orbited the Earth four times before docking at the space station. Launch of the unmanned mission to the space station was delayed after the April failure of an unmanned cargo freighter that was supposed to deliver supplies to the ISS crew. A group of foreigners dressed as Spartan warriors as part of a publicity stunt for a local restaurant has been detained by Chinese police. The group of about 40 bare-chested young men dressed in brown cloaks, sandals, and matching shin guards was delivering salads this week to Beijing office workers as part of the promotion. They quickly drew the attention of passers-by who snapped pictures showing the warriors shouting and standing in pyramid formation. The stunt also rattled Beijing police, who were seen in photos restraining the shirtless young men on the ground as they made their arrests. I'm Bob Doty in Washington.
That's the latest world news from VOA.
Coming up on The Voice of America, English teaching and learning English. We begin with the English teaching programs, New Dynamic English, and Functioning in Business. At half past the hour Universal Time, you will hear the Learning English program, As It Is, and other shows to help improve your understanding of English. Thank you for listening to VOA.
Hi, I'm Max.
Hello, my name is Kathy.
Welcome to New Dynamic English.
New Dynamic English is a basic English language course and an introduction to American people and culture. Today's unit is, he's going to build a birdhouse.
Hi, Max.
Hi, Kathy. Who's our guest today?
Today our guest is Diane Owens.
Diane Owens. Sure, she told us about her family and her daily schedule. Her husband's name is Dick, and she has two girls, Deborah and Rachel.
And she's studying painting in the evening.
Interview.
Our guest today is Diane Owens. Welcome back, Diane.
It's nice to see you again, Kathy.
Your husband, Dick, drives a taxi, doesn't he?
That's right. He's a taxi driver.
Does he work every day, 7 days a week?
Yes, he does. On weekdays, he works from 10 in the morning until 4 in the afternoon. And on weekends, he works in the evening, from 7 until 1 or 2 at night.
Does he like his job?
Yes, he does. He meets lots of interesting people, and he enjoys driving.
Our guest is Diane Owens. We'll talk more after our break. This is New Dynamic English.
Listen and repeat.
Dick drives a taxi. On weekdays, he starts working at 10 in the morning. He works until 4 in the afternoon. On Saturdays and Sundays, he works in the evening. He works from 7 o'clock until 1 or 2 at night.
Interview.
Our guest today is Diane Owens. She's talking about her husband, Dick. Does Dick have any hobbies?
Well, he loves to build things. For example, this weekend he's going to build a birdhouse.
A birdhouse? Tell me about it.
Well, first he'll make the walls, the floor, and the roof.
Will he use wood?
Yes, he will. Wood is the best material for a birdhouse. After he makes the walls, he'll make a large hole in the front wall.
So that the birds can go in and out?
That's right. He'll also make small holes in all the walls for air.
I see.
And he'll make holes in the floor so that water can go out.
Very interesting. Our guest is Diane Owens. We'll talk more after our break. This is New Dynamic English.
Listen to these questions and answers.
What will Dick make first? First, he'll make the walls, the floor, and the roof. What will he do after he makes the walls? After he makes the walls, he'll make a large hole in the front wall. Why will he make small holes in the walls? He'll make small holes in the walls for air. Why will he make holes in the floor? He'll make holes in the floor so that water can go out.
Interview.
Our guest today is Diane Owens. Will Dick paint the birdhouse?
He'll paint the outside of the birdhouse, but he won't paint the inside.
He won't paint the inside? Why not?
Paint has chemicals that can hurt the birds, so he won't paint the inside where the birds will live.
What color will he paint the birdhouse?
He'll paint it green.
Where will he put the birdhouse?
He'll put it in a tree in our backyard. Birds like to build their nests in trees, so that's where we'll put our birdhouse.
Well, good luck, and thank you. Let's take a short break. This is New Dynamic English.
Listen and answer. Listen for the bell, then say your answer.
Will Dick paint the birdhouse? He'll paint the outside, but he won't paint the inside. What color will he paint the birdhouse? He'll paint it green. Where will he put the birdhouse? He'll put it in a tree in his backyard.
Daily Dialogue in a Dorm Room, Part 2. Listen to the conversation.
I really want to go somewhere, Nancy.
How about Yosemite? It's beautiful there.
But I don't want to go alone.
Okay, Susan, I'll go with you.
But I don't have any money.
That's okay, I'll pay.
How will we get there?
I'll borrow my brother's car.
Listen and repeat.
But I don't have any money.
That's okay. I'll pay.
How will we get there?
I'll borrow my brother's car.
Man on the street.
Hello, this is Kent Moss from Washington, D.C. With me is Madame Rue. She's a fortune teller. Madame Rue, why are you holding my hand?
I'm reading your future.
And what can you see?
I see that you will have a long life.
That's good news.
I also see that you will be successful and make a lot of money.
Great!
You will also marry a beautiful woman.
Wait a minute. I'm already married.
Does your wife have blonde hair?
No, she has black hair.
Oh. Let me see your other hand.
A question for you.
What kind of things do you know how to make or build? Good.
Well, our time is up. So until next time, this is Kathy.
And this is Max.
Good luck in your English studies.
Goodbye.
For additional study materials, visit the DINED International website at dined.com. That's DYNED.com.
Okay, and we're off the air.
Hi, everyone.
Hi, Elizabeth.
Hi, Elizabeth. Hello.
Hello.
I have a question for you.
Sure. What is it?
Well, Boris and I are thinking of taking a little vacation. We'd like to go out to Los Angeles.
That sounds nice.
I hope so. Do you have any recommendations about flights?
Well, the best thing is to get a non-stop flight. There's a flight every day at 6 a.m. from National Airport.
6 in the morning? Oh, that's a little early. Is there another flight?
I'm not sure.
There are lots of connecting flights. You can fly from here to Dallas or to Chicago, and then change planes.
Well, I'd prefer a non-stop flight. I'd better call a travel agent.
Good idea.
See you later, Elizabeth.
Now, English teaching continues on VOA.
Quiet, please. Ready for functioning in business.
Hello, I'm Elizabeth Moore. Welcome to Functioning in Business.
Functioning in Business is an intermediate level business English course with a focus on American business practices and culture. Today's unit is Negotiations, Part 2. Interview.
Today we are talking to Charles Blake from his office in Beijing. Hello, Mr. Blake.
Hello.
Today we are listening to the end of your negotiation with Mr. Gomez of Federal Motors.
Yes, I remember. We had finished talking about most of the main points in the negotiation. As I recall, we were beginning to talk about some of the details.
Such as the service manual?
Yes, that's right.
Let's listen to that part of the conversation.
Dialogue.
Another one of our major concerns is the service manual. We're quite concerned about getting a service manual in English. It has to be easy to read and very clear and useful for our engineers.
Yes, again, as I told you, we are preparing a translation of the Chinese manual we have now, and we expect that to be ready in a short time.
By a short time? Could you give me an estimate?
I'd like to say 2 weeks, but I'd have to get back to you. But probably about 2 or 3 weeks.
Oh, that sounds quite reasonable.
Listen to these sentences.
One of our major concerns.
One of our major concerns is the service manual.
We are quite concerned.
We're quite concerned about getting a service manual in English.
We expect.
We expect that to be ready in a short time.
I'd like to say.
I'd like to say 2 weeks, but I'd have to get back to you. Interview.
Mr. Blake, how did you feel about these negotiations?
After my meetings with Advanced Technologies, I was better prepared to respond to the concerns at Federal Motors. For example, I knew that they would probably want us to send some engineers.
To train their workers?
Yes, exactly. And these engineers would have to be able to speak English. And I knew they would want service manuals in English.
So you were prepared to respond to these concerns?
Yes, I was. I felt that we could meet their needs.
Mr. Blake, thank you for talking to us today.
It was a pleasure.
Let's take a short break.
Questions. Listen to the question, then listen to the dialogue.
Has the service manual already been translated into English?
Another one of our major concerns is the service manual. We're quite concerned about getting a service manual in English. It has to be easy to read and very clear and useful for our engineers.
Yes, again, as I told you, we are preparing a translation of the Chinese manual we have now, and we expect that to be ready in a short time.
Has the service manual already been translated into English? No, it hasn't. It is still being translated. Is Mr. Gomez willing to wait 2 or 3 weeks for the English service manual?
By a short time. Could you give me an estimate?
I'd like to say 2 weeks, but I'd have to get back to you. But probably about 2 or 3 weeks.
Oh, that sounds quite reasonable.
Is Mr. Gomez willing to wait 2 or 3 weeks for the English service manual? Yes, he is. He says that sounds quite reasonable.
Culture tips.
Welcome once again to Culture Tips with Gary Engleton. Today we are continuing our special series on negotiating.
Yes, today I'm going to talk about developing a good relationship. Good negotiators want an agreement that is good for both sides. That is sometimes called a win-win solution.
So negotiating can be different from playing a game where one person wins and the other person loses.
Exactly.
So, how do you develop a good relationship?
Well, try to understand what the other side needs. Find out everything that you can about the company. You should also get to know the people in the company. For example, arrive early at meetings to chat about personal matters.
So small talk is important.
Yes, it can help to build trust. Finally, if possible, avoid short deadlines. It takes time to develop a good working relationship, and good agreements are based on good relationships.
Thanks, Gary.
True or false?
In a negotiation, you should try to win, like in a game. False. The goal should be an agreement that will help both sides. It's a bad idea to socialize with the other side in a negotiation. False. You should try to build personal relationships.
Business dialogue.
Let's listen to today's business dialogue. Thomas is presenting information about Burgertown to his boss, Sophia. Their company, Metro Foods, is negotiating to buy Burgertown.
According to these figures, the market share of Burgertown has declined 20% during the last 3 years.
Yes, that has me really worried. It's clear that competition is increasing. I'm especially concerned about competition from other types of fast food restaurants.
Like pizza and Mexican food?
Exactly. Hamburgers aren't as popular as they used to be.
Yes, that's definitely a concern.
Burgertown does have a very high-quality product. I'm just not sure that this is the right time to invest in a fast food company.
Well, we're scheduled to meet with their management next week.
That's good. We should get to know more about their management team before we begin negotiations.
Perhaps I can arrange to have lunch or dinner with someone from their team before the meeting.
Focus on functions. Expressing a concern. Listen and repeat.
That has me worried. I'm especially concerned about competition. That is definitely a concern. I'm not sure that this is the right time.
Gary's Tips.
Now it's time for Gary's Tips with Gary Angleton.
Hello, Elizabeth. Today I'll be talking about how to express concerns. In today's business dialogue, Sophia and Thomas both have concerns about Burgertown. Notice their use of the expressions, "That has me really worried," and "I'm especially concerned."
According to these figures, the market share of Burgertown has declined 20% during the last 3 years.
Yes, that has me really worried. It's clear that competition is increasing. I'm especially concerned about competition from other types of fast food restaurants.
Later, Sophia expresses her doubts with the words, "I'm just not sure that this is the right time."
I'm just not sure that this is the right time to invest in a fast food company.
Mr. Gomez also expresses his concerns when he talks to Mr. Blake about the service manual.
Another one of our major concerns is the service manual. We're quite concerned about getting a service manual in English. It has to be easy to read and very clear and useful for our engineers.
One important part of any negotiation is to bring up your concerns and to understand the other person's concerns. In this way, you can work towards a solution that will work well for both sides of the negotiation. Thanks for joining us today for Gary's Tips. We'll see you again next time.
Thanks, Gary. Well, our time is up. Tune in again next time for Functioning in Business. See you then.
For additional study materials, visit the DINED International website at dined.com. That's DYNED.com.
Welcome to 30 Minutes of VOA Learning English, the voice of America's information service for people learning English. Join us now for our daily magazine show, As It Is, and other programs designed for English learners.
Hello and welcome back to the program that helps you improve your American English. Today we have two stories for you. First, we will hear more on the dispute between the Philippines and China over who owns what in the South China Sea. And then we will look into the future as two women have announced that they want to be the next president of Taiwan. It looks like an all-Asia show today, so let's get started with part one. Ana Mateo leads things off.
A leading American security expert wants the United States to show support for the Philippines in its territorial dispute with China in the South China Sea. Walter Lohman is director of the Center for Asia Studies at the Heritage Foundation in Washington. He suggested that the U.S. declare Philippine-controlled islands and coral reefs in the disputed area under the protection of a security treaty between the two countries. Mr. Lohman made the suggestion to members of the U.S. House of Representatives. U.S. officials have repeatedly made a similar declaration on Japan and the Senkaku Islands, but they have not done so with the areas currently held by the Philippines in the South China Sea. China claims the Senkaku and calls them the Diaoyu Islands. Walter Lohman says now is the time for the U.S. to provide that kind of declaration to the Philippines. He spoke last week to the House Foreign Affairs Committee. He said, "I think we should change our position on the application of the U.S.-Philippine Security Treaty to cover features in the South China Sea that are currently occupied by the Philippines and under its jurisdiction. China claims most of the South China Sea. The Chinese government is actively working to develop artificial islands in the area. The Philippines is one of the loudest critics of China's territorial claims. After an incident between Chinese ships and the Philippine Navy 3 years ago, China took control of a rich fishing ground called Scarborough Shoal. The Philippines claims the area is within its exclusive economic zone. Some experts believe China will seek to demonstrate its control over the South China Sea by building military positions on the shoals. Mr. Lohman also told lawmakers that because Chinese aggression in the South China Sea, the U.S. should increase its military aid to the Philippines. He said, "I would suggest that Congress double the foreign military financing budget for the Philippines." Another thing, he said, is to get the Philippines the third Coast Guard boat that Philippine officials have requested. Congressman Brad Sherman is on the Asia-Pacific Subcommittee and a member of the Democratic Party. He expressed his concern that the South China Sea dispute would pull the United States into a war with China. The U.S. government has repeatedly said it is not taking sides on the disputes over the South China Sea, but it says free movement of shipping needs to be guaranteed. U.S. officials also have said that any disputes over sovereignty of the islands must be dealt with peacefully. Officials say the Chinese aggression in the South China Sea has made the Philippines even closer to strengthening its security alliance with the United States. Last year, the Philippine government signed an agreement that gives the U.S. military increased use of Philippine military bases. Last May, a U.S. airplane flew from Clark Air Base in the Philippines to study Chinese island-building activities. Earlier this month, the Philippine government announced its decision to reopen the former U.S. naval base at Subic Bay for military use. The decision leads to the possibility that U.S. forces may use the base again. I'm Ana Mateo.
You are listening to The Voice of America, and we are coming to you from Washington. Taiwanese voters are all but sure to elect a woman as their next president. The elections will be held in January. On Sunday, the ruling Nationalist Party chose Hung Shu-ju as its candidate. She is Taiwan's deputy legislative speaker and a former teacher. She will face Tsai Ing-wen, the head of the Democratic Progressive Party. Taiwan has never had two female candidates representing the major parties in presidential elections or elected a woman as president. Hung Shu-ju is the first female presidential candidate from Taiwan's ruling Nationalist Party. The opposition Democratic Progressive Party candidate, Tsai Ing-wen, was a candidate for president in 2012. But she lost to the man who is now president, Ma Ying-jeou. Women have become heads of state in India, South Korea, and other parts of Asia, but never in Taiwan. Philip Yang is a spokesman for the Nationalist Candidates Campaign. He says Taiwan stands out already because two women are competing.
Not in other countries, that both the opposition, major opposition, and ruling parties' candidates are both female. So this is probably making this campaign very interesting.
Ms. Hung is 67 years old and a former teacher. She is known best for asking sharp and sometimes humorous questions of officials who are called into the legislature to explain the work of government. Her rival, Ms. Tsai, is 58 years old and a lawyer by training. She lost the 2012 presidential race by 6 percentage points to Ma Ying-jeou. Political observers say Taiwanese voters can accept a woman as president because their democracy has developed since it began in the late 1980s. Women over 50 were traditionally seen as able leaders in Chinese culture. A third of Taiwan's legislators are female. Women also lead some of the island's top businesses. As a sign that the sex of a candidate is a minor issue for voters, debate about the presidency has moved on to Taiwan's relationship with China. The government on the mainland has claimed sovereignty over self-ruled Taiwan since the 1940s. Chinese leaders want the two sides to unite, but studies show Taiwanese people choose the current form of autonomy. President Ma set aside political disputes with China in 2008 to open dialogue that has led to a series of economic agreements. Ms. Hung wants to keep up that dialogue on Beijing's condition that both sides see themselves as a single China. But she says there can be different ideas about what that means. Ms. Tsai also wants more contacts, but she rejects the One China justification for talks. This situation makes officials in Beijing nervous. Ross Feingold is with American political risk manager DC International Advisory. He says voters will consider each candidate's opinions on China policy and economic issues.
Both candidates have been public figures for a considerable amount of time, so there's certainly things to look at in their past record or their positions on current issues that are enough to talk about without making gender an issue.
Many Taiwanese want Taiwan to move slowly on its relationship with China. Surveys show Ms. Tsai leading her opponent with about 6 months before the vote. The winner will replace President Ma in May when he leaves office at the end of his term. You are listening to The Voice of America. We come to you every day from Washington.
Coming up, more programs designed for English learners. You can read and listen to our reports and download MP3s at learningenglish.voanews.com. You can learn with us on Facebook, Twitter, and YouTube at VOA Learning English.
From VOA Learning English, this is the Education Report. Pakistani Malala Yousafzai is the youngest winner of the Nobel Peace Prize. On Sunday, July 12th, she celebrated her 18th birthday by opening a school in Lebanon. The school serves Syrian refugee girls in the Bekaa Valley. Ms. Yousafzai has been an education activist for years and at great risk. In 2012, Taliban gunmen shot the 15-year-old schoolgirl in the head. They said they did it because she supported education rights for females. Ms. Yousafzai survived the attack and continued to fight for education. In 2014, she won the Nobel Peace Prize. On Sunday, the activists spoke in a schoolroom surrounded by drawings of butterflies. She said people need to pay more attention to refugees from Syria.
I decided to be in Lebanon because I believe that the voices of the Syrian refugees need to be heard, and they have been ignored for so long.
Ms. Yousafzai also said leaders must buy books instead of bullets.
Today, on my first day as an adult, on behalf of world's children, I demand our leaders, we must invest in books instead of bullets. Books, not bullets, will pave the path towards peace and prosperity.
The Malala Fund is a non-profit organization that supports local education projects. It paid for the school in the Bekaa Valley, close to the Syrian border. Up to 200 girls aged 14 to 18 can attend the school. There are 1.2 million refugees from Syria's war in Lebanon. In all, 4 million people have fled to neighboring countries. There are about 500,000 Syrian children in Lebanon. Only about 100,000 of them are attending school. The sharp increase in the number of refugees in Lebanon has caused economic difficulty. The United Nations High Commission for Refugees says over half of Syrian refugees in Lebanon are under 18. Most of the refugees need humanitarian aid. 20% of the people now in Lebanon are refugees. Ms. Yousafzai said that Jordan and Lebanon are barring some Syrian refugees from entering their countries. She called the situation inhuman and shameful. At the Malala Yousafzai All-Girls School, students sang Happy Birthday and gave Ms. Yousafzai a birthday cake. Ms. Yousafzai said the girls did not need advice from her.
Well, I met these girls and they're amazing, and I think they don't need any message, they don't need any other advice, because they know that education is very important for them.
For the VOA Learning English Education Report, I'm Jill Robbins.
Thank you.
Welcome to the Making of a Nation, American History in VOA Special English. I'm Steve Ember. This week in our series, we continue the story of the presidency of George W. Bush. Bush began his second term and fifth year in office in January 2005. Early in his first term, terrorists had carried out the worst attacks in United States history. President Bush declared a war on terror and led the country into wars in Afghanistan and Iraq. In his second inaugural address, he promised to continue fighting to defeat terrorism and increase democracy around the world.
So it is the policy of the United States to seek and support the growth of democratic movements and institutions in every nation and culture with the ultimate goal of ending tyranny in our world.
He also talked about his goals at home and what he called America's ideal of freedom.
In America's ideal of freedom, citizens find the dignity and security of economic independence instead of laboring on the edge of subsistence. By making every citizen an agent of his or her own destiny, we will give our fellow Americans greater freedom from want and fear and make our society more prosperous and just and equal.
The United States Constitution limits presidents to two terms. Presidential historian Russell Riley at the University of Virginia's Miller Center says presidents traditionally use their first term to focus on their major goals for the country. Second terms, he says, tend to be unhappy times. During his second term, Richard Nixon resigned over the attempt to hide political wrongdoing in the Watergate case. Bill Clinton faced a trial in the Senate over his attempt to hide a relationship with a young aide. But the first major problem of George Bush's second term dropped from the sky.
You saw people on the rooftops. You saw people using claw hammers trying to break through their attic to get up onto the roof. That's why you had so many people who drowned.
In August of 2005, Susan Bennett received a phone call from her daughter, a television reporter in New Orleans, Louisiana.
She called on a Friday and said, "I think you need to come and pick up my son because there's a really big storm coming."
It was Hurricane Katrina, one of the worst natural disasters in American history. Along the Gulf of Mexico, the hardest hit states were Louisiana, Mississippi, and Alabama. Over 1,800 people died. Property damage totaled more than $75 billion. But Katrina will be remembered mostly because of what happened in New Orleans.
They just gutted the hotel!
A day before the storm hit, officials had ordered everyone to leave the city. But thousands of people stayed. Some chose not to leave. Others were too poor, too old, or too sick to go. Then the levees broke. Those flood barriers were supposed to protect the city. Much of New Orleans was built on land that lies below sea level. As Katrina hit, more than 80% of the city flooded. In some areas, the water was 6 meters deep. Many people who stayed were caught in the floods. Officials struggled to get food, water, and medicine to the survivors. The displaced included thousands of people who took shelter in the Superdome, a big sports arena. Out on the streets, lawless acts fed a sense of disorder and helplessness.
It's disgusting and frustrating, and we are human beings, and they're treating us like we're criminals.
We want help! No book!
Susan Bennett helped create an exhibit about Hurricane Katrina at the museum, a museum of news in Washington.
Not only in this country, but also in newspapers across the world, you saw the same headline. It ranged from engulfed to our tsunami, chaos, and then it went to anarchy, national disgrace.
Congress later found that officials at every level of government, local, state, and federal, had failed in doing their jobs. President Bush flew over New Orleans to inspect the damage. A photograph showed him looking out the window of Air Force One at the ground below. Russell Riley at the University of Virginia says the picture expressed what many people were thinking about the handling of the disaster. In 2005, a different kind of storm was hitting Iraq. American and Iraqi officials were struggling to create a democratic government. Local militias were on the rise and attacking coalition forces and other Iraqis. The violence also included Al-Qaeda suicide bombings in Iraq, which angered many Iraqis. And there was international anger as the result of photos that showed American troops abusing Iraqi prisoners. President Bush had declared the end of major combat operations on May 1, 2003. That was less than 2 months after the invasion. But the numbers of civilian and military deaths were growing. And in the United States, surveys were showing that a growing number of Americans thought going into Iraq was a mistake.
The bad news was we were uncomfortable with it and we wanted to get out and we could not understand how things could go so terribly wrong.
Judith Yaffe joined the National Defense University after 20 years as a Middle East expert at the Central Intelligence Agency.
That's where the lack of strategy and the mismanagement come in. But I think it's also true that, you know, Americans just wanted to say, why are we in Iraq? Why are we in any of these places? Because historically speaking, it's not a role we've been comfortable with.
She says by President Bush's second term, few Iraqis wanted to cooperate with the Americans to make the country more secure. But President Bush said American troops could not leave until Iraqi forces replaced them. In 2006, an Iraqi court sentenced the country's former leader to death. Saddam Hussein was hanged for crimes against humanity. But nothing else seemed to change. Violence and insurgent attacks continued. Iraq seemed to be on the edge of being torn apart by civil war. Early the next year, President Bush announced that he was sending more troops to Iraq. He thought it would help stop the violence.
These troops will work alongside Iraqi units and be embedded in their formations. Our troops will have a well-defined mission to help Iraqis clear and secure neighborhoods, to help them protect the local population, and to help ensure that the Iraqi forces left behind are capable of providing the security that Baghdad needs.
The temporary increase of about 30,000 troops came to be called the surge. In September of 2007, the top commander in Iraq reported to Congress that the violence was decreasing. The surge may have helped create the conditions for this change, but there were other reasons as well. Middle East expert Judith Yaffe says many Iraqis decided to work with the Americans to defeat the insurgency.
The Iraqis themselves saw that this was a greater danger to them, that there was nothing to be gained. The Sunnis of Iraq in particular saw that Al-Qaeda was hurting them, that it was a danger to them, that there was much more to be gained by aligning with the U.S. forces.
By the time President Bush was finishing his second term, Iraqi and American officials had agreed on a withdrawal date to end the war. The last American forces would leave Iraq by the end of 2011. Russell Riley at the University of Virginia says it is too soon to know how history will judge the United States' actions in Iraq.
If Iraq proves to be a policy success, then the surge will be a critical turning point and a terrific exercise of presidential leadership.
He also points out that the war is not the only measure by which the 43rd president will be judged. Professor Riley put it this way: the great debate among historians will not be whether Bush was a powerful president or a consequential president, but whether he directed those powers in the most fruitful way that he could have. So what else was going on in the United States during this period? Millions of people were voting for which singer should get a recording contract on American Idol. Year after year, it was the most popular show on television.
Oh, Robert, I think you just killed my favorite song of all time.
Killed in a good way or a bad way?
I'm afraid. Well, listen, killing is never good.
Killing is never good.
There's never a happy killing.
I'm sorry to hear that.
No, I mean, that was first degree on that.
I need some shelter, my own protection, baby.
But the biggest story in music was not what people were listening to, but how. Sales of CDs in stores fell as more and more people downloaded songs from the internet. On iTunes, Fergie's Big Girls Don't Cry was the most downloaded song of 2007.
And big girls don't cry. Don't cry, don't cry.
For the first half of the decade, there seemed to be nothing to cry about in the American housing market. Home prices were going up and up, which made sellers happy. And lenders were offering bigger and bigger loans at easy terms and low interest rates, which made buyers happy. The government supported the easing of lending rules as a form of social policy, a way to help more people buy homes. Rates of home ownership, a part of the American dream, reached record highs. In 2005, nearly 7 out of 10 Americans owned their own home. But many home buyers had been given mortgage loans that they could not afford to pay back. And that was not the only problem. Banks had been selling those loans as securities to investors around the world. Everyone thought they were getting a good deal, the banks, the borrowers, the investors. But then the price bubble burst and the housing market collapsed. Many borrowers lost their homes because they were unable to make their monthly loan payments. That was the situation Karen Lucas and her husband of Cleveland, Ohio, found themselves in.
I've done my crying. I've made my peace, and I put it in God's hands.
As home values fell, many people found themselves underwater, meaning they owed more on their mortgage than their house was worth. Suddenly, there was a lot to cry about. By the end of 2007, the economy was sliding into the Great Recession. That and the election of 2008 will be our story next week. You can find our series online with transcripts, MP3s, podcasts, and pictures at voaspecialenglish.com. You can also follow us on Facebook and Twitter at VOA Learning English. I'm Steve Ember, inviting you to join us again next week for The Making of a Nation, American History in VOA Special English.
We
biz də Azərbaycan mətbuatının banisi Həsən bəy Zərdabinə inanırıq. Təkcə ilk qəzetin banisi kimi yox, neçə-neçə başqa ilklərin və həm də ilk çağdaş ailənin banisi kimi anırıq. Bu radio dastanının adı elə o yüzdən Avropalı gəlindi.
Həsən bəy Zərdabinin və Hənifə xanımın qızı həyat yoldaşı olan görkəmli ictimai siyasi xadim Əlimərdan bəy Topçubaşov sonralar yazmışdı ki, Hənifə xanım Elbrus dağlarının ətəyindəki gül çiçəkli ağılına yox. Xəzər sahilindəki Bakı şəhərinə tali apardı. Burada onu həyat yoldaşı ilə şərəfli və zəhmətli bir həyat gözləyirdi.
Araşdırmaçı jurnalist Tahir Aydınoğlunun dediklərinə bir az ara verib, Zərdabi haqqında esse və kitab müəllifi, fəlsəfə doktoru Rəhman Bədəlova istəyirəm. Professor, Həsən bəy haqqında bildiklərimiz çoxdur, yoxsa bilmədiklərimiz? Elə öz essenizdən və kitabınızdan çıxış etsək.
Təbii bilmədiklərimiz çoxdur. Bilirsiniz necə, mən daha dəqiqləşdirərdim bu sualı. Yəni, eşitmədiklərimiz çoxdur. Yəni, bizə elə gəlir ki, bilmək nədir? Yəni, bir faktı da öyrəndik, nəyisə dəqiqləşdirdik, hansısa yazını aşkarladık. Yəni, bu vacibdir. Amma bu mətruşuna əsaslıq məsələsidir. Yəni mətnlər, mənim dediklərim, mənim yazdıqlarım, yəni mənim çalışdığım, mənim həsrətim, mənim həvəsim, mənim ağrım daha genişdir. Yəni daha genişdir o mənada ki, yenə deyirəm, müəyyən dərəcədə mən deyirəm ki, Zərdabidən tariximiz başlayır. Yəni kimsə deyə bilər qədim tariximiz olub. Bəli, qədim tariximiz olub. Amma tarixin hər bir mərhələsinin elə bir yeni nəfəsi var və müəyyən mənada min illik Azərbaycan tarixi məni o qədər maraqlandırmır, nəinki yaxın dövrün Azərbaycan tarixi maraqlandırır. Yəni 19-cu əsrin əvvəlində Azərbaycanlılar kim idi və 20-ci əsrdə kim oldular? Yəni bax bu keçiddə ən əsas qəhrəmanımız, faciəvi qəhrəmanımız Zərdabi idi. Yəni Zərdabi dedi ki, dünya ilə təmasda, sivilizasiya təmasda yaşamaq lazımdır. Zərdabi inandırmağa çalışdı ki, tarixdən kənarda yaşamaq, yəni heç olmasa gəl utanaq bundan ki, kənarda yaşamayaq. Kənarda normal yaşamaq olar, gözəran normal ola bilər, amma artıq kənarda yaşamağı özünə sıxışdırmırdı ki, onun milləti tarixdən kənar yaşasın. Zərdabi haqqında az düşünürüksə, biz məğlubiyyətlərimizin səbəbini dərk edə bilmirik.
Qafqaz Dairə Müdürünə raport. 4 May 1873-cü il. Zat əlilləri.
Əgər Zərdabi deyirdisə ki, qəzet həyatın gücüsüdür,
bu keçiddə ən əsas qəhrəmanımız, faciəvi qəhrəmanımız Zərdabi idi.
İş teatrın banisidir, milli mətbuatın banisidir. İlk məktəb, ilk teatr, ilk qəzet və Zərdabi, yəni yeni tipli ailəni də qurdu, oxumuş qadınla. Bir gün o Tiflisdə çıxan Qafqaz qəzetin vərəqləyəndə orada qız gimnaziyasını bitirənlərin siyasi, orada bir müsəlman türk familiyasına rast gəldi, Abayeva. Abbas müəllim deyirdi ki, Azərbaycanın tarixində iki böyük kişi və iki böyük qadın var. Bunlar ər-arvad olublar, bunlardan Həsən bəy Zərdabi və Hənifə xanım Zərdabi əkinçinə ərsiyə gətiriblər.
Eşitmişsədmi ki, baxdı ki, vadə müsəlman qardaşımız Həsən bəy Məlikov əkinçi ismində bir qəzetə çıxırdır. Tavsiyə xəbərlər yazır.
Böyük Əli Məmmədquluzadə və onun xanımı Həmidə xanım Məmmədquluzadə isə Molla Nəsrəddinin.
Qadaş, deyirlər dünyada elə adamlar var ki, hər gün ət yeyirlər, doğrudurmu?
Hər iki xanım bu böyük məslək sahibinə arxa dayaq olublar və hər iki nəşrin tariximizdə yer tutmağında onların da böyük rolu var. Abbas müəllim bir şey deyirdi ki, bunlar özlərinə geniş bioqrafiya yazmayıblar və onların xanımlarının yazdığı xatirələr bioqrafiya xarakteri daşıyır.
Zərdabinin xanımı Hənifə Məlikova Abayevanın xatirələrindən. Həsən bəy kəndə Tərcüman qəzeti gətirdirdi. O, bu qəzeti çox sevir və əkinçinin yetişdirməsi sayır, bəlkə özünə deyil, daha çox Zərdab mollalarına gətirdirdi. Həsən bəy qəzeti mollaya verib deyirdi, al bu qəzeti minbərdə oxu, burada yazılanlar sənin nağıllarından daha faydalıdır.
Hey, hey, hey.
Avropalı gəlin, bu bir radio dastanı. Örtülü xurafatlı keçmişimizdən, bürkülü hürkülü yaşamımızdan bu günlərə süzülən çağdaşlıq ışığı. Bu radio dastanı ilə Teşə Həsən bəy Zərdabini və onun dəyərli xanımı Hənifə Abayevanı anmırıq, özümüzə baxırıq. Yəni dünənimizi yada salır, bu günümüzü düşünür və sabahımızı yaşamaq istəyirik.
İsmail bəy Kaspiralı Əli bəy Hüseynzadəyə məktubu var. O məktubda yazırdı ki, Əkinçi qəzeti ilə müsəlman dünyası, türk tatar dünyası, müsəlman dünyası Rusiyanın bir gözlü oldu. Həyat qəzetinin nəşri ilə iki gözlü oldu. Amma orada da qeyd edirdi ki, əlbəttə indi dünyaya iki gözlə baxmaq da yaramır. Çünki elə millət var ki, sayıcə bizdən 2-3 dəfə azdır. Amma yüzlərlə qəzeti çıxır. Deməli, 100 göz lazımdır ki, cəmiyyəti görə biləsən. Yaxşını da görə biləsən, pisi də görə biləsən. Bu bir işin ki, tək gözünü yox, dünyanı görə biləsən.
Cənab Hadi Qarabağının həcvini tamam çap eləməyə izin olmadı. Amma olcana və onu pitləyən şəxslər məyus olmasınlar ki, belə kamallı söz pünhan qalacaq. Fikrim budur ki, bizim Zərdab kəndində Qarabağın sərhədində bir daş qoydurub, onun üstə zikr olan həcvi tamam qazdırım ki, gələcəkdə bizim övladlar o yadiyara baxıb bilsinlər ki, mən bu zəhmət ilə milləti İslamı qəflətdən ayırtmaq istəyən vəqtdə necə nadanlara rast gəlmişəm. Əkinçi 1877-ci il, nömrə 8.
Bizdə Azərbaycan mətbuatının banisi Həsən bəy Zərdabini anırıq. Təkcə ilk qəzetin banisi kimi yox, neçə-neçə başqa ilklərin və həm də ilk çağdaş ailənin banisi kimi anırıq. Bu radio dastanının adı elə o yüzdən Avropalı gəlindi.
Həsən bəy Zərdabi Azərbaycan mədəniyyət və mənəviyyat tarixində bir neçə əsaslı sahənin banisidir. İlk teatrın banisidir, milli mətbuatın banisidir və mütəxəssislər son vaxtlar deyir ki, ilk operamızın yazılmağın da Üzeyir Hacıbəyovun ağlına o salmışdı ki, sən görürəm, istedadlı olansan, musiqi ilə maraqlanırsan, elə bir tamaşa yaz ki, oynayanlar musiqi də oxusunlar və Zərdabin ölümündən bir il sonra ilk opera meydana gəldi. Mənim özümün bir kəşfim bu oldu ki, Həsən bəy Zərdabi həm də Azərbaycanın yeni tarixində nümunəvi ailə qurmağın banisi olub. Bu Moskva Dövlət Universitetini qurtarıb Bakıya gəlib Tiflisdə işlədi, Qubada işlədi, Bakıda işlədi, yaş keçirdi. Amma o oxumuş bir müsəlman türk xanımı tapıb evlənə bilmirdi. Bir gün o Tiflisdə çıxan Qafqaz qəzetini vərəqləyəndə orada qız gimnaziyasını bitirənlərin siyahısı, orada bir müsəlman türk familiyasına rast gəldi, Abayeva. Getdi Tiflisə, gimnaziyanın müdürəsi ilə məşğul oldu və məlum oldu ki, tale bu iki insanı bir-bir üçün yetirib. Müdürə də çox şad oldu ki, bu oxumuş, bu qabiliyyətli xanım Hənifə gedib dağlarda o vəhşi dağların arasını itib batmasın. Və onların toy mərasimi qurulmuşdu orada. Zərdabi milladətənələrimizə çox hörmət edirdi. Molla gətirib orada kəbin kəstirmişdi.
Zərdabinin 100 illiyi idi, ölümünün 100 illiyi idi. Mən fikirləşik bir yazı yazım, adı yazı yazmaq istəmirdim. Mən belə şok, yəni qıcıq yazı yazmaq istəyirdim ki, yəni siz tanımırsınız, yəni o adamları ki, tanımaq lazım, tanımır deyə bir fikirlə mən əlyazmalar fonuna getdim. Və mən həmişə deyirəm ki, orada o iki illik və mənə gülü təsir elədi. O nə idi? Biri deməli Hənifə xanımın xatirələri idi, yəni dəftərlər. O xatirələr artıq çap olunmuşdu, amma dəftər özü, yəni xətti. O xətti də ovqatı mənə birdən tutdu ki, bu sonradan bildim ki, o hansı vəziyyətdə bunları yazıb? Artıq 4 uşağından biri yanında idi, o da müəyyəndərcə xəstə idi. Amma ona baxmayaraq, ona baxmayaraq oturub elə rahat özü normal xəttlə müəllimi idi herhalde. O dəftərləri özü vətləsə tutdu. İkinci də belə bir şəklə rast gəldim, sonra o şəkli yaydım. O şəkildə deməli Həsən bəy idi, artıq qocalmış. Qocalmış deyəndə məndən 10 il cavan olan Zərdabi idi, amma məni xeyli qoca görünən, yəni tez xəstələmişdi. Həyatı əzablı idi, o aydındı. Əli Mardan Topçubaşı idi. Və Qaspır, İsmail Bay Qaspırlı, yəni tərcümə qazidir. Yəni o şəkil özü, onların sifətləri, nəbli qeybləri, yəni o şəkilin abhavası bir övdəyi, o məni tutdu. Mən dərhal fikirləşdim ki, yəni mən bunlara görə Azərbaycanlıyam. Yəni 2003-cü il onun öz yeri var və qalacaq, amma bu insanlar var. Yəni mənim bilastolları da rabitəm var və mən o rabitə ilə yaşaya bilərim. Elə oldu ki, düz belə danışmışdım ki, o məqaləni portalda, Kulturas portalında məhz Zərdabinin 100 dönümündə yazılacaq və o gündə çıxdı, böyük yazıydı, onu xeyli adam oxudu. Kitabı hazırlayarkən mən məsələn o yazını bir də oxudum və çox şeylər orada ifadə oldu. Həyatı ilə bağlı, tarixlə bağlı, maarifçiliyi ilə bağlı, maarifçiliyin problemi ilə bağlı və s. və s. Ona görə bu işi o vaxt mən artıq deyirəm ki, müəyyən nöqtə qoydum, sonra kitab yazdım.
Həsən bəy əhalini oxumağa alışdırmaq məqsədi ilə həmişə qəzeti satış miqdarına çox çıxarıb pulsuz paylayırdı. Lakin əhali bu pulsuz qəzeti də oxumaq istəmirdi. Bəzisi qəzet oxumağı günah hesab edir, bəzisi buna şeytan əməli kimi baxırdı. Avamlar qəzeti əllərini almaqdan qorxurdular. Onlar deyirlər, qəzetdə Allah Peyğəmbər haqqında heç bir şey yoxdur. Adam qəzeti əlini alanda bir təhər olur. Çar hökumətinin bəzi sadiq məmurları qəzetə yazılmaq haqqında düşünmək belə istəmirdilər. Onlar bunun hökumətə zidd bir hərəkət olmasından qorxurdular. Gürcüstanı ram edən məşhur qəhrəmanın atası, qvardiya polkovniki Əli bəy Əlixanov, Həsən bəyin ona göndərdiyi qəzeti oğlu ilə özünə qaytarıb nifrətlə belə yazmışdı. Təəccüblənirəm, redaktor Çarın sadiq xidmətçilərinin hökumət tərəfindən nəşr edilməyən qəzeti oxuyacağını necə olur ki, anlamır? Təəssüf ki, müsəlmanlar içərisində də çardan qorxaraq qəzeti oxumayanlar çox idi. Bunların sayı hətta Allahın qorxusundan qəzet oxumayanların sayından daha artıq idi.
Həsən bəy deyərkən istər-istəməz cəmiyyət, hüquq, seçki, sivilizasiya, demokratiya sözləri və əlbəttə vətəndaş sözü ağla gəlir. Biraz fantaziyanızı işə salsanız, indiki Azərbaycan şəraitində Zərdabi özünü necə aparardı? Hansı qüvvələrin yanında olardı?
Yaxşı sualdır. Yəni mən bu suala bir mənalı cavab vermək istəməzdim. Yəni istər-istəməz onda mən də siyasətləşmiş dünyanın çağırışına cavab verməli olardım. Mənə elə gəlir ki, yəni biraz yenə deyirəm, təxəyyülü işə salsaq, yəqin Zərdabi çox narahat olardı. Təbii Zərdabi Zərdabi iqtidarın olmayacaqdı. Təbii Zərdabi müxalifətdən narazı olacaqdı. Təbii Zərdabi bir çox ziyalılarımızın davranış tərzinə, həyat tərzinə zid olardı. Təbii Zərdabi çox tənha olacaqdı. Təbii Zərdabinin uzun həyatı olmayacaqdı. Və bəlkə o dövrdə olan xəstəliyi, yəni skleroz xəstəliyi təzdən onu tutacaqdı. Skleroz xəstəliyi deyə deyirəm, ona görə ki, beyin yaddaş gerçək dünyadan özünü qoruyacaqdı. Yəni yaddaş çalışacaqdı ki, hər şey yaddan çıxardım. Başqa cür dözə bilməzdi. Yəni Zərdabinin həyatı ağır olub, amma mən fikirləşirəm ki, Zərdabi 20-ci əsrin sonunda yaxud 20-ci əsrin əvvəlində olsaydı həyatı daha ağır olardı. Yəni bir tərəfdən zahiri qatda Zərdabi istədiyi həyata keçib, yəni bir məktəb açırdı, artıq minlərlə məktəb var, milyonlardan şagird var, yaxud qəzetlər çoxdur və s. və s. Amma dərindən elə bil biz indi də müqavimət aparıq, indi də istəyirik kənarda yaşayaq, indi də patriarxal həyat bəzən başqa həyat tərzinə üstün çıxır və əlbəttə Zərdabi buna çox məyus olardı, sarsılardı, ağrıyardı. Yəni onun hərəkətləri təbii müqavimətlə rastlaşardı. Yəni həyatı əzablı olardı.
Zərdabinin xanımı Hənifə Məlikova Abayevanın xatirələrindən. Bakının mənafeyi Həsən bəyə çox yaxın idi. Dumanın deputatı kimi şəhərin ehtiyaclarına çox həssas yanaşırdı. Şəhərin keçmiş başçısı Rayevski Həsən bəyin dəhlində demişdi. Dumanın iclaslarında Həsən bəyin nitq və qeydləri olmasaydı, mən Bakının özünü idarə işlərini yoluna qoya bilməzdim.
Təhsil Müzeyinin qocaman əməkdaşı Ali Abbasova.
Hənifə xanım Məlikova birinci dərəcəli məktəbdə 1928-ci ildə şagirdləri ilə birlikdə çəkilib bu şəkil.
Əkinçinin çapı üçün mətbəyinin pulunu kim versə yaxşıdır? Qubalı mülkədar Abdullah Ağabakı xanım. Bu barədə Zərdabinin Qafqaz dairə müdürünə yazdığı raport qalıb. Orijinalı rusçadır.
Prosheni, pomeshchik, kubinski.
Qafqaz dairə müdürünə raport. 4 may 1873-cü il. Zat əlilləri. Quba mülkədarı general-mayor Abdullah Ağa Bakıxanov mənə 1000 manat pul verir ki, Bakıda tatar dilində pulsuz qəzet çıxarmaq üçün mətbə alın.
Həsən bəyin Bakı qubernatoruna yazdığı xahiş məktubu.
Zat əlilləri, cənab Bakı qubernatoruna. Bakı Real Məktəbinin sabiq müəllimi Həsən bəy Məlikovdan xahişnamə. Bakı şəhərində müsəlman qızlar üçün 3 günlük kurs keçmək şərti ilə məktəb açmaq istəyirəm. Zat əlilləri, acizanə dərəcədə xahiş edirəm ki, belə bir məktəbin açılmasına icazə verirsiniz. İmza, xalq müşaviri Həsən bəy Məlikov.
Zərdabi Bakı dumasında çox nüfuzlu şəxs olduğundan onun xahişini yerə sala bilmirlər. Müsəlman qızlar məktəbdə oxumaq imkanı qazanırlar.
Proqramma Rusko-Tatarskaya Odnoklassnaya Shkola dlya Musulmanok.
Müsəlman qızlar üçün Bakıda açılması təklif edilən Rus-Tatar məktəbinin proqramı. İlahiyyat, Tatar dili, yəni Türk dili, Rus dili, riyaziyyat, rəsm-xətt, biçib-tikmə.
Azərbaycanın 8 milyon 400 mindən çox vətəndaşı var. Bu rəqəmin həmin gün Həsən bəyin xatirəsini alanların sayı ilə müqayisəsi qanınızı qaraltmır ki? Və yaxud sual biraz dəyişim. Həsən bəy Zərdabinin anılması kimlərin qanını qaraldır ki, abidəsindən tutmuş kitablarına, irsinə, xatirəsinə cən yumşaq desək, üyeliyi var ortada.
Həsən bəy Zərdabi bu milləti inkişaf eləmiş xalqlar kimi görmək istəyəndə öz gənc xanımı təhsil görmüş Hənifə xanımla açıq paltarda, mədəni qiyafədə 19-cu əsrin 70-ci illərində Bakının küçələrinə çıxanda daşqalaq olunanda bəyəm onun qanı qaralmırdı.
Ama bu cəmaatı bizim üstümüzə qaldırırlar. Ha? Burası Rəngistandır bəyəm.
Ama həm də deyirdin bu milləti yetişdirmək lazımdır. Bu milləti yenidən əkmək, yenidən becərmək lazımdır.
Rus. Heç elə bil bizim millətdən deyil. Eşi savadın var. Git tərcüməni elə pul qazan. Yoxsa yapışmısan bu qədətə də. Vallahi bundan heç gözüm su içmək. Bu şahdan Rus ya İranın ya da Osmanlının şpiyonudur.
Bu millətin bətnindən öz istədiyini çıxarmaq lazımdır. Bu baxımdan Zərdabi Azərbaycan xalqının ruhuna bir dəfəlik həkk olunurdu.
Həntə xanımın xatirələrini 1877-ci ildə Rusiya ilə Türkiyə arasında müharibə başlandı və o yavaş-yavaş möhkəmləməkdə olan Əkinçi qəzetinə çox ziyan vurdu. Qəzetə iki senzor nəzarət etməyə başladı. Əvvəlcə dövlət senzoru, sonra isə qubernator özü oxuyur, hər bir kəlməyə etiraz edirdi. Oxucular qəzetdə müharibədən xəbər tutmaq istəyirlər. Başlanğıcda isə Rus ordusu məğlub olurdu. Qəzetdə ancaq müvəffəqiyyətlər haqqında yazmalı idi. Müharibə məsələləri barədə susmaq lazım gəlirdi. Rus qəzetlərindən alınmış, Moskvada bəlkə çovğun olması və quşların göydə donması kimi xəbərləri də çıxarırdılar. Həsən bəyə deyirdilər, siz bunu yazmaqla Allahın bu soyuğu ruslara bəla görünərdiyini müsəlmanlara göstərmək istəyirsiniz. Xalqsa getdikcə daha çox qəzetlə maraqlanır və onun mənfəətini anlayırdı. Qəzetin bağlanmasından qorxan Həsən bəy çox ehtiyatla hərəkət edir. Rus ordusunun ilk vaxtlardakı uğursuzluqları, onun siyasi və maliyyə məsələləri barədə ən kiçik məlumatdan belə uzaq qaçırdı. Qəzetdə kənd təsərrüfatı xəbərləri, gigiyenaya dair və s. məqalələr dərc olunurdu. Ona görə də qəzetin məqsədi itmişdi. Oxucu marağına cavab vermirdi. Ancaq Həsən bəy nəyin bahasına olursa olsun qəzeti qoruyub saxlamaq istəyirdi. O qəzetə tamamilə kənd təsərrüfatı məzmunu verdi. Bununla belə hükümət qəzetə şübhəli və təhlükəli bir nəşir kimi baxırdı. Nəhayət, qəzet bağlandı. Həsən bəy qəzetin bağlanması münasibətilə oxuculardan və dostlarından təəssüf dolu məktublar aldı. Onlar Həsən bəyə ikinci bir qəzet çıxarmağı məsləhət görürdülər. Ancaq bu mümkün deyildi. Hökumət Həsən bəyi təqib edirdi.
Azərbaycan jurnalistləri və jurnalistliyə yaxın insanlar Həsən bəy Zərdabidən danışanda mütləq Hənifə xanımla da danışacaqlar.
Həsən bəy Məlikovun iki oğlu Mithət və Səffət, iki qız oğlu Pəri xanım və Qərib Sultan. Pəri xanım həyat yoldaşı Əli Mərdan bəy Topçubaşov olmuşdur. She fills my heart.
Həsən bəy deyərkən ağla ilk öncə mətbuat, media, qəzet sözlərinin gəlməsi Zərdabinin miqyasını daraltmır ki.
Çox dəqiq sualdır. Bir sözlə desəm daraldır. Qəzet böyük işdir, mətbuat da vacib işdir. Amma biz Zərdabi kimi şəxsiyyətə o davğanı yapışdırmışıq və elə bil Zərdabi münasibətdə nəsə məsuliyyətdən özümüzü qaçırmışıq. Halbuki Zərdabi bizə dəyişin deyir. Əsas onun şuarı, əsas çağırışı, əsas üsyanı və mən nə qədər Zərdabi haqqında düşünürəm, nə qədər Zərdabi ilə məşğul olurum, hər dəfə özümüzümə sual verirəm ki, onun üsyanına, onun çağırışına bir cavab vermiş ki, ya yox. Ona görə Zərdabi Azərbaycanın yeni tarixi deməkdir. Zərdabi Azərbaycanın yeni düşüncəsi deməkdir. Zərdabi Azərbaycana modernizm, yəni modernizm o mənada yox, səhv əlasında modernizasiya demək. Yəni bu mənada Zərdabi yazılarından da böyük insandır. Zərdabinin istəkləri ilə bir yerdə, yəni çaşdığı ilə bir yerdə, məğlubiyyətləri ilə bir yerdə belə bir insandır və biz əlbəttə daim onun çağırışına cavab verməliyik və yaxud cavab verməyə çalışmalıyıq. Yəni biz Zərdabidən danışarkən özümüz haqqında danışmayacağıqsa, Zərdabidən danışmasaq daha yaxşıdır.
Əli bəy Hüseynzadənin bu bir məqaləsi ki var, ey qələm, bu çox maraqlı bir yazıdır. Mən heç qələm haqqında bu məqaləyə bərabər ikinci bir yazıya rast gəlməmişim. Siz təsəvvürün ki, qələmə münasibətlənləyir. Sən dünya görmüş qəhrəmanlar yola salmış. Qələmə deyilir, filosoflar əlində işləmiş, nurdan yaradılmış müqəddəs bir vücudsan. Fikir verirsən, sənin qüvvəyi hafizən çoxdur. O vaxt ki, Avropalılar sənin nə olduğunu bilmirdilər, səni biz onlara tanıttıq. Fikir verin, sonu nə ilə qutarır? Yazır ki, bəlkə bu parçalanmış, şirazəsi dağılmış vətənimizi hifz edək. Fikir verdi, qələm ilə hifz edək, silahına yox edək. Şahımızın ətrafını əhatə etmiş xainləri kənar edək. İndi ki, söz də ölü, şahımızın ətrafını əhatə etmiş xainləri kənar edək. Bu fəqir məskənədən qurtulaq, bu fəqir zülmüdən qurtaraq. Onlar sənin dəvətinə qulaq verməzsə, fəryad edəsən, ahınala edəsən, bəlkə də bu dərd qəmlərimizə əlac olasan. Yoxsa sən də, biz də məhv olub gedərik.
Avropalı gəlin, bu bir radio dastanı. Örtülü xurafatlı keçmişimizdən, bürkülü hürkülü yaşamımızdan bugünlərə süzülən çağdaşlıq ışığı. Bu radio dastanı ilə Teşi Həsən bəy Zərdabini və onun dəyərli xanımı Hənifə Abayevanı anmırıq, özümüzə baxırıq. Yəni dünənimizi yada salır, bu günümüzü düşünür və sabahımızı yaşamaq istəyirik.
Bir dəfə fransız qəzetinin bir müxbiri Bakıya gəlib çıxmışdı. O Rusiyada, xüsusən Bakıda qəzet işini öyrənirdi. Bütün Rusiyada türk dilində çıxan yeganə qəzetlə maraqlanıb Həsən bəyin yanına gəlmişdi. Qəzetin 3 il müddətində yalnız 300 abunəçisi olduğunu bilincə, müxbir təəccüblə Həsən bəyə baxıb, hərarətlə demiş, siz qəhrəmansınız. Bizim Fransada bu cür imkansız qəzetlərdə işləyən tapılmaz. Sizin gücünüzə heyran qalmışam. Görünür, siz öz xalqınızı çox sevirsiniz.
Zərdabılı adamı kino üçün sənətli fantaziya janrında yazmışsınız. Nədən məhz kino üçün və nədən Zərdabılı adam?
Artıq biz görmə audiovizual dünyada yaşayırıq və mən o fikirdəyim ki, kinoda o əsas insanlar haqqında ümumiyyətlə kino çəkilməlidir. Və mən fikirləşirdim ki, Zərdabidən film çəkilməlidir. Bu bir. İkinci, mən fikirləşirdim ki, kinoya yaxın adamam. Hər halda yəni kinonu bilirəm. İki məsələ də Ucqarata məktubları oxuyanda və xatələ oxuyanda mən dərhal o kino epizodları ilə gördüm ki, bu kinoda səslənə bilər. Yəni artıq elə bir Zərdabi kino üçün yazıb. Təbii o kino haqqında düşünmürdü. Yəni bu üç səbəbdən onu deyim ki, mən yəni, iki variant olaraq təqdim elədim. Onlar dedilər ki, bu ssenari deyil. Halbuki mən başa düşürəm ki, o ssenari deyil. Amma mən onu da başa düşürəm ki, normal ölkədə prodüser tapılardı ki, dərhal onu vəfədə xahiş eləyərdi ki, mən ona icazə verim ki, hətta ki bu film çəkilsin. Halbuki bizdə prodüser mədəniyyəti yoxdur. Bizdə çox şeyləri dövlət əl eləyir. Kitabın çapının bir səbəbi var. O da praqmatik səbəb. Və fikirləşirəm ki, bəlkə nə vaxtsa çəkildi və bəlkə çəkiləcək.
Əminəm.
təqdimatda mən belə bir know-how deyər, bir kəşf elədim. Əsas məğzi o idi. Bu da odur ki, mən 3 hə yazdım və bu 3 hə düsturuydu. Fikirləşdim ki, necə eləyim, hansı düstur tapım. Yəni ki, Hüseynov Mirzə Fətəli ilə qədər FF düsturu tapıb da, Fatali Fatali. Mən də Zərdabi haqqında hansı abbreviatura belə yapışan və dərhal təhsil və yazdım hə. Onun açılması aydındır. Hamını tanıyan abbreviaturadır. Da xəç. Sonra başqa hə yazdım. Yəni ki, bu hə artıq yes mənasındadır. Və sonra təzər hə yazdım, 3-cü hə yazdım. Çünki hə dedim ki, bu da Həsən bəy əkincidir. Yəni artıq bu 3 dənə hə bir üstünə xəç çəkilib, biri artıq yes mənasındaydı və mən hətta yanına da nota bene yazdım ki, baba bu məcaz, düstur, dedi. Bu plastik ifadə mənim üçün çox önəmlidir ki, yəni bizim problem bədən həyə.
Mərhum professor bizim 20-ci əsrin əvvəllərindəki irsimizin cəfakir tədqiqatçısı Abbas Zamanov söhbətlərinin birində Zərdabiyə bu millətin elədiyi zülmlərdən danışın dedi. Bu kişinin corunu 2 dəfə dağıtmışıq biz. İndiki məzar 3-cü dəfədir. O danışdı ki, 1907-ci ildə o tarixdə iz qoymuş Zərdabinin 3 yerdə dəfin mərasimi keçirilib. Onu Bibi Heybət məscidin həyətində aparıb basdırıblar. 37-ci ildə o məscidi yer üzündən silmək üçün yol çəkmə bəhanəsi ilə uçurublar. Zərdabinin də ailəsi represiya olunmuşdu onda. Demək olar ki, ailədən çox az adam qalmışdı, qızı Qərib Sultan qalmışdı, o da dərin depresiya içində olub o vaxt. Xəbər eləyiblər, kim gəlib aparır burada? Bunlar iki nəfər adam tapıblar, gedib bir qutuda Zərdabinin cənazəsini, qalıqlarını gətirib şəhər qəbirstanlığında Hənifə xanımın həyat yoldaşının ayaq tərəfində bastırıblar. Gözlər! 1957-ci ildə illər keçəndən sonra Həsən bəy Zərdabi yada düşüb kimləri itirmişik ki, bu kişini biz neçə illərdir yada sala bilmirik. Bax, onda Abbas müəllim deyir ki, Şıxəli Qurbanov Azərbaycan Komünist Partiyasının Mərkəzi Komitəsində Təbliğat Təşkilat Şöbəsinin müdürü idi, millətsevər bir ziyalı. Bir gün dedim ki, Şıxəli, bu kişinin bir dəfə yubileyi olmayıbdı. Bunun ölümünün 50 illiyi yaxınlaşır. Həsənə bir yubiley keçirək dedi, bir qərar layihəsi yaz, nələr eləmək olar. Bir qərar layihəsi hazırladıq. Pardon, Mərkəzi Komitəyə Abbas müəllim xatırlayırdı. Şıxəli Qurbanov bax, dedi, hamısı yaxşıdır, bəs qəbrinin üstü abadlaşdırılsın. Sonra qəbri axtaranda məlum oldu, qəbir yoxdur. Arxivlərdə axtardıq ki, Bibi Heybət məscidinin həyətində 50 il əvvəl dəfn olunub, sonra bura sökülüb, yol çəkilib, tarixi abid olan o məscid də dağılıb. Axtardıq, qızın tapdıq, Qərib Sultanın. Getdi, qapını döydü, içəri keçdi, deyir, saçları ağarmış, əzablar çəkdiyi dərhal bilinən bir qadın bizi qarşıladı. Bir balaca söhbət dedi Zərdabinin qəbrin. Qəzəbləndi, deyir, əlinə keçən nə varsa atdı, indi də gəlmisiz sümüklərin apar. Verməyəcəm onu sümüklərin. Öyrəndik ki, deyir, buna yaxın insanlar içində bəstəkar Rauf Hacıyev, burasını Abbas müəllimin dediklərinə mən əlavə eləyim ki, Hənifə xanım Zərdabi çox sayda kimsəsiz uşaqları götürüb öz övladı kimi tərbiyə eləmişdi, şübhəsiz Həsən bəy ilə bərabər. Rauf Hacıyevin anasını da o kimsəsiz bir qız kimi götürüb öz qızı kimi Hənifə xanım tərbiyə eləmişdi və qızı Qərib Sultana bacı eləmişdi onu və Rauf Hacıyev haqlı olaraq Həsən bəy Zərdabini özünə baba bilirdi. Abbas müəllim deyir ki, Rauf Hacıyevi tapdıq və o bir təhər dedi ki, Sünni Həsən qızıdır da bir tayır mən onu yumuşaldaram. Yumuşatdı və qəbrin yerini öyrəndik. Bir qrup filoloq və bioloq tələbi ilə getdi şəhər qəbirstanlığında əlimizdə külüng, bel, buranı qazırıq, bir şey yox oranı. Birdən qəbrin sol küncündə bir taxta ilişdi. Uşaqlar qazıb gördülər, biri çıxartdılar deyir. Biz o toz torpağa bulaşmış yeşiyi göz yaşları ilə islatdıq, palçığa bulaşmışdı Abbas müəllim deyirdi. Elə bil ki, dünyanın ən böyük sərvətini tapmışdıq biz. Hələ də Azərbaycan tarixinin yetirmədiyi və bundan sonra da yetirəcəyi isə bəlli olmayan bir insanın bu cür faciəli şəkildə, bu cür niskilli şəkildə qalıqları idi və o qalıqlar Fəxri Xiyabandakı indiki yerdə axirətə tapşırılıbdır. Bu Zərdabinin uyuduğu üçüncü qəbirdir. Bəlkə də onun nadirliyi, istisnalığı burada da özünü göstərdi ki, tariximizdə. Bu da onun biografiyasında bir nadirlikdir ki, millət 3 dəfə bunu dəfn edib.
Azadlıq Radiosunda bu radio dastanı söyləməyimizə yardımlarına görə professorlar Rəhman Bədəlov, Bəşir Məhəmməd Hüseynova, araşdırmaçı jurnalist Tahir Aydınoğluna və qocaman muzey işçisi Ali Abbasovaya təşəkkür edirik. Hey,
Mən İzmədəniyyət proqramının aparıcısı Sevda İsmayıllı, səs bəzəkçisi və reportör Turqut Məmmədli və prodüser Zeynal Məmmədli sizlərlə sağollaşır və azadlığın izini itirməyin deyir.
Dinləyicilər, dünyaya baxışda sizinlə mən Anay Fərəcovam. Bugün proqramımızda dinləyəcəksiniz. ABŞ Müdafiə Naziri İraqa səfər edib. Obama administrasiyası İranla razılaşmaya Konqresdə dəstək səylərini intensivləşdirir. Barack Obama Kenyaya səfərə hazırlaşır. İndi isə daha ətraflı. ABŞ Müdafiə Naziri Eş Karte gözlənilmədən İraqa səfər edib. İraq ABŞ-ın başçılıq etdiyi hava hücumları və təlimlərin köməkliyi ilə İslam dövlətinə qarşı mübarizə aparır. Bugün Bağdada çatan Cənab Karte, orada baş nazir Heydər Əl-Abadi və müdafiə naziri Xalid Əl-Ubeydi daxil olmaqla İranın bir sıra yüksək səviyyəli rəsmiləri ilə görüşəcək. Pentagon rəhbəri ABŞ-ın İslam dövlətinə qarşı mübarizəyə cəlb etməyə çalışdığı sünni liderlərlə də görüş keçirəcək. İslam dövləti İraqın şimal və qərbində bəzi bölgələrə nəzarət edir. Prezident Barack Obama artıq bir neçə vaxtdır İslam dövlətinə qarşı mübarizəni gücləndirməklə bağlı təzyiqlərə məruz qalsa da, o, ABŞ quru qüvvələrini IŞİD-lə müharibəyə qoşulmasından imtina edir. Obama administrasiyasının rəsmiləri İranla əldə edilmiş razılaşmaya Konqresdə şübhə ilə yanaşan qanunvericilərin dəstəyini qazanmaq səylərini gücləndirir. ABŞ dövlət katibi John Kerry deyib ki, razılaşma İranın nüvə silahı istehsalından çəkindirməyin ən yaxşı yoludur. O bildirib ki, biz əminik ki, dünya qüdrətləri ilə əldə etdiyimiz razılaşma İranın mümkün nüvə silahı istehsalının qarşısını alacaq, deyə John Kerry bildirib. ABŞ Konqresinin razılaşmanı təsdiq və ya rədd etməsi üçün sentyabr ayının ortalarına qədər vaxtı var. İranla razılaşma nüvə proqramının məhdudlaşdırılması müqabilində Tehrana qarşı sanksiyaların qaldırılması nəzərdə tutulur. Prezident Obama razılıq Konqresdə təsdiq olmasa, qərara veto qoyacağına söz verib. Dünyaya baxış xəbər bültenini dinləyirsiniz. ABŞ prezidenti Barack Obama bugün atasının vətəni olan Kenyaya və daha sonra Efiopiyaya səfər edəcək. Cənab Obama cümə günü Kenyada olacaq. O, Nairobi'də keçiriləcək Qlobal Sahibkarlıq Sammitində iştirak edəcək. Prezidentin atasının kəndinin cəmaatı ümid edir ki, o, kəndə qeyri-rəsmi səfər edəcək və nənəsi Sarah Obamaya baş çəkəcək. Cənab Obama Efiopiyaya səfər edən ilk Amerika prezidenti olacaq. İnsan haqları qrupu Cənab Obamanın Efiopiya səfərini tənqid edib. Qrup ölkədə müxalifətə qarşı münasibəti pisləyir. Çərşənbə günü Cənab Obama Ağ Evdə Afrika ilə ticarət əlaqələri haqda çıxış edib və Afrika İnkişaf və İmkan Aktını imzalayıb. O deyib ki, Afrika çətinliklərə baxmayaraq dünyada sürətlə böyüyən bazardır. Prezident Obama bu qitənin qlobal iqtisadi fürsətlər üçün növbəti mərkəz olacağını bildirib. O, ticarət anlaşmasının Afrikada insan haqları, əmək məcəlləsi və idarə etmə sahələrini yaxşılaşdıracağına ümid etdiyini deyib. Bu arada, avtomobilə yerləşdirilmiş bombanın insanın çox olduğu Bağdad bazarında patladılması, azı 20 nəfərin ölümünə, onlarla insanı yaralanmasına səbəb olub. Bugün Bağdadın şiələrin çoxluq təşkil etdiyi məhəlləsindəki bomba hücumundan sonra təmizlik işləri aparılıb. Hücumun məsuliyyətini öz üzərinə götürən olmayıb. Lakin İraqın şimal və qərb bölgələrinin böyük hissəsini nəzarətində saxlayan İslam dövləti şiələrin yaşadığı ərazilərdə tez-tez hücumlar həyata keçirir. Hazırda İraqın hökumət qüvvələri və şiə yarı hərbi qüvvələr Birləşmiş Ştatların başçılıq etdiyi koalisiya qüvvələrinin köməyi ilə İslam dövlətinə qarşı hücumlara keçib. Federal Təhqiqat Bürosunun direktoru James Comey deyib ki, İslam dövlətinin internetdə Amerikalıları qrupa cəlb etmə səyləri ABŞ üçün Əl-Qaidədən daha çox təhlükəlidir. Dünən axşam Colorado ştatında illik Aspen təhlükəsizlik formunda çıxış edən Comey, ekstremist qrupun sosial media kampaniyasını intensivləşdirəcəyi barədə xəbərdarlıq edib. O deyib ki, Əl-Qaidənin döyüşçülərini seçməkdə ehtiyatlı olmasından fərqli olaraq, İslam dövləti qrupu özlərini idarə edə bilməyən və narkotik maddədən istifadə edən insanları belə sıralarına alır. Comey deyib ki, İslam dövləti ilə əlaqədə Twitter hesablarının 21 min ingilis dilli izləyicisi var və onların 100 və ya minlərlə izləyicisi ABŞ-dadır. O deyib ki, Federal Təhqiqat Bürosunda radikallaşma və terror hücumu həyata keçirmə ehtimalı olan və Amerikalıların iştirak edə biləcəyi güclərlə açıq təhqiqat halları mövcuddur. Comey ötən həftə Tennessee ştatında 5 hərbisini öldürən Məhəmməd Əbdüləzizi əvvəllər izləmədiklərini təsdiqləyib. Bugün dünyaya baxışda sizə çatdıracaqlarımız bu qədər. Vaşinqtondan Amerikanın səsinin studiyasından mən Anay Fərəcov sizinlə xudahafizləşirəm. Siz Amerikanın səsini həmişə olduğu kimi amerikanınsesi.org-da izləməyə davam edin. Sabah eyni vanda görüşənə dək.
Amerikanın səsinin web saytını mobil telefonunuzda asanlıqla izləyə bilərsiniz. Bunun üçün sadəcə Amerikanın səsinin mobil applikasiyasını yükləmək kifayət edir. Voice of America adlanan applikasiyanın Azərbaycan versiyası hər iki smartfon variantında, Android və iPhone sistemlərində pulsuz yüklənə bilər. Voice of America Azərbaycan dilində. Günün ən son xəbərləri mobil telefonunuzda.
Azərbaycan İpək yolu layihəsində vacib rol oynayır. Bu sözləri bugün Bakıda briefingdə ABŞ dövlət katibinin müavinin baş köməkçisi Richard Hoogland deyib. O məsələni Azərbaycanın Xarici İşlər Naziri ilə müzakirə etdiyini diqqətə çatdırıb.
I know that Azerbaijan is playing already.
Azərbaycan İpək yolu layihəsində vacib rol oynayır. Bu sözləri bugün Bakıdakı briefingində ABŞ dövlət katibinin müavininin baş köməkçisi Richard Hoogland deyib. O məsələni Azərbaycanın Xarici İşlər Naziri ilə müzakirə etdiyini diqqətə çatdırıb. İpək yolu layihəsinin müzakirəsi bütün ölkələr üçün maraqlıdır, Hoogland qeyd edib. ABŞ dövlət katibinin müavininin baş köməkçisi İpək yolu layihəsinin ABŞ tərəfindən dəstəkləndiyini xatırlatsa da, hələlik bununla bağlı konkret qərar qəbul edilmədiyini bildirib.
As for Iran, you know that the United States and
Cənab Hoogland İrana qarşı tətbiq edilən sanksiyaların ləğv edilməsi və ölkənin regional enerji layihələrinə qoşulmasına dair suala cavabda deyib ki, İran və Qərb saziş imzalayıb. O bildirib ki, Beynəlxalq Atom Enerjisi Agentliyi 6 ay ərzində bu sənədin texniki aspektlərinə baxacaq. Hələlik sanksiyalar aradan qaldırılmayacaq. Bu prosesi 6 aydan sonra başlama bilər, o qeyd edib. ABŞ rəsmisi əlavə edib ki, vəziyyətin 6 aydan sonra necə dəyişəcəyi bəlli deyil. İqtisadi dəyişikliklər olacaq. Ümid edirik ki, bu dəyişikliklər müsbət yöndə gerçəkləşdirəcəyim alınmadı. İqtisadi dəyişikliklər olacaq. Ümid edirik ki, bu dəyişikliklər müsbət yöndə gerçəkləşəcək, o bildirib. O həmçinin son zamanlar ABŞ şirkətlərinin Azərbaycana sərmayə qoymasının azalması ilə bağlı suala cavabda bildirib ki, ABŞ-ın Azərbaycanda sərmayələrinin azalması statistikasında siyasi kontekst yoxdur. Hoogland ABŞ şirkətlərinin özəl olduğunu xatırladı.
Xidmətimizin xəbər və reportajlarını internet səhifəmizdə izləyə bilərsiniz. Web saytımızın ünvanı amerikanınsesi.org-dur.
Vaşinqtondan Nərminə Cavalı qızı, Amerikanın səsi. İllərdir Şan ştatında minlərlə fermerin əsas gəlir mənbəyi tiryək yetişdirilməsi olub. Lakin son zamanlar tiryək daha az yetişdirilir, qiymətlər isə tez-tez dəyişir. Tiryək fermeri 54 yaşlı Lon San, keçən il BMT-nin dəstəklədiyi məhsulun əvəz edilməsi proqramına qoşulan 400 fermerdən biridir.
Mən qəhvədən yaxşı gəlir əldə edəcəyimi düşünürəm. Mən tiryək əkəndə həmişə məhsulun məhv olacağından narahat olurdum. Həm də bilirdim ki, bu cəmiyyət üçün də yaxşı deyil.
İndiyə qədər hökumətin tiryək yetişdirilməsinin azaldılması istiqamətində səyləri o qədər də ciddi nəticələr verməyib. BMT-nin məlumatına görə keçən il regionda tiryək sahələri 57 min hektara çatmışdı. Bu 2006-cı ilə müqayisədə 3 dəfə çox idi. Eyni zamanda bu göstəriciyə əsasən Myanmar Əfqanistandan sonra dünyada tiryək istehsalına görə ikinci yerə çıxır. Lakin narkotik alverçiləri biznes üzrə yaxşı partner olmur. BMT-nin Narkotik Maddələr və Cinayət İdarəsinin nümayəndəsi Johan Weiss fermerlər üçün qəhvə sənayesinin daha əlverişli sahə olduğunu deyir.
Biz elə bir sahə tapmalıyıq ki, o həm davamlı, həm də iqtisadi baxımdan rəqabətə davamlı olsun. Burada 1000-1700 metr hündürlükdə əsasən tiryək yetişdirilir. Amma belə bir yerdə yüksək keyfiyyətli qəhvə yetişdirmək olar.
Burada əkilən qəhvə plantasiyalarında məhsulun toplanması bir neçə il sürəcək. Lakin bu müddət ərzində fermerlərə toxum və avadanlıq verilir, onlara təlimlər keçirilir. Hazırda bölgədə 200 hektar sahədə qəhvə əkilib və ilin axırına dək bunun 600 hektara çatdırılacağına ümid edilir. Bölgədə vəziyyəti çətinləşdirən bu ərazilər uğrunda etnik silahlı qruplaşmalarla dövlət arasında mübarizənin davam etməsidir. BMT tərəflərin hər biri ilə razılıq əldə edib. Hazırda geniş tiryək tarlaları olan Şan ştatının çox az hissəsi qəhvə plantasiyalarından ibarətdir. Lakin qızıl üçbucaq adlandırılan bu ərazilərin bir vaxt tiryək deyil, əla növlü qəhvə ilə məşhur olacağına ümidlər getdikcə artır. The Voice of America.
Vaşinqtonda Nəzirə Görzadə, Amerikan səsi. Diplomatlar, xeyirxahlar və nümayişçilər alqı sədaları altında yeni açılmış səfirlikdə Kuba bayrağının qaldırılmasını izlədilər. Bəzi insanlar bunu iki ölkə üçün xeyirli tarixi bir an adlandırıblar.
Bunun ən böyük faydası daha geniş mədəniyyətlər arası mühitin yaranmasıdır və bunun nəticəsində çox yaxında insanlar bu iki ölkə arasında səfər edə biləcəklər.
Bəziləri isə əlaqələrin normallaşdırma prosesini alqışlasalar da Raul Castro hükumətini tənqid edirlər.
Azad toplaşmaq və təşkil olunmaq bizim hüququmuzdur. Nümayişlər keçirmək azadlığı haqqımızdır. Bizim investisiya azadlığı hüququmuz da var.
Normallaşma prosesinin əleyhdarları Obama administrasiyasının çox tez bir zamanda çox şeylə razılaşdığını düşünür.
Prezident Kuba hökumətinə çoxlu güzəşlərə gedir. Amma məsələn, Kuba hökuməti hələ də kilsəyə gedən dinc qadınları döyməyə davam edir.
Dövlət katibi John Kerry ilə görüşəndən sonra 54 ildə Dövlət Departamentinə səfər edən ilk Kubalı Xarici İşlər Naziri Bruno Rodriguez danışıqlar zamanı fikir ayrılıqları mövcud olduğu məsələlərdən yayınmadıqlarını deyib.
Mən blokadanın aradan qaldırılmasının, qanuni olaraq işğal edilən Guantanamo-nun qaytarılmasının, Kubanın suverenliyinə tam hörmətin təmin olunmasının, eləcə də Kuba xalqına dəyən humanitar və iqtisadi zərərin qarşılanmasının əhəmiyyətini vurguladım.
Kerry normallaşma prosesinin uzun və çətin olacağını bildirib.
Biz bu proses ərzində vaxtaşırı problemlərlə üzləşməyimizi və bəzən hətta razı qalmayacağımızı bilirik. Amma biz səbirli olmalıyıq. Bu yolu seçməyimizin əsas səbəbi də elə budur.
Havanada Abur səfirliyində bayraq qaldırma mərasimi keçirilməyib. Mərasim avqust ayında dövlət katibi Kerinin Havanaya səfəri zamanı baş tutacaq. Amma Kuba bayrağı dövlət departamentində digər ölkələrin bayraqlarının sırasına əlavə olunub. The Voice of America.
Vaşinqtondan Nərminə Cəlal qızı, Amerikanın səsi. Ürəyin döyüntüsü dayanan zaman hər saniyə dəyərlidir.
Ürək döyüntüsü birdən-birə dayanarsa və buna bir neçə dəqiqə ərzində müdaxilə edilməzsə, ölümlə nəticələnə bilər.
Dr. Lance Baker Birləşmiş Ştatlar Tibb İnstitutunda Kardioloji Prosedurlar Komitəsinə nəzarət edir. Ürək dayanması infarkt olmasa da nəticəsi eyni ola bilər. İnfarkt ürəyə gedən arteriyanın tıxanması və qanın ürəyə çatmaması deməkdir. Lakin bu, insanın mütləq öləcəyi demək deyil. Ürək dayanması isə ürək döyüntüsündə ritmin pozulması səbəbindən baş verir. Əgər belə bir halda həmin insan xəstəxanaya çatdırılmasa, xilas olmaq şansı 6%-dən az olur. Dr. Baker deyir ki, elə buna görə də araşdırma qrupu xəstəxanalara, təcili yardım bölmələrinə və ictimaiyyətə bununla bağlı məsləhətlər verir.
The most important thing for America.
Küçədə belə yardım etmək üçün Amerikanın hər yerində tam yardım sisteminin olması çox vacibdir.
Buraya adi vətəndaşın küçədə ürək dayanması keçirən insanın ürəyinin yenidən vurması üçün ilkin yardım göstərməyi bacarması daxildir. Keçirilən təlimlər zamanı avtomatlaşdırılmış xarici defibrilyatordan normal ritmin qayıtması üçün elektrik şok verən cihazdan istifadə də öyrədilir. Bundan başqa araşdırma qrupu ürək dayanması problemini yaxından izləmək və qarşısını almaq üçün milli qeydiyyat sistemi yaratmaq fikrindədir.
It really includes that whole system of care with
Buraya ilkin diaqnoz, xəstəxanaya çatdırılma, daha sonra müalicənin necə getdiyini görmək, daha çox inkişafa ehtiyac olub-olmadığını müəyyən etmək üçün məlumatların toplanması daxildir.
Prove or strengthen their chain of response.
Hazırda Amerikalıların yalnız 3% bu təlimlərdən keçib və defibrilyatorlardan istifadə qaydalarını bilir.
Salam, hörmətli dinləyicilər, Dünyaya Baxışda sizinlə mən Anay Fərəcovam. Bugün proqramımızda dinləyəcəksiniz. ABŞ-ın Müdafiə Naziri İraqa səfər edib. Obama administrasiyası İranla razılaşmaya Konqresdə dəstək səylərini intensivləşdirir. Barack Obama Kenyaya səfərə hazırlaşır. İndi isə daha ətraflı. ABŞ Müdafiə Naziri Eş Karte gözlənilmədən İraqa səfər edib. İraq, ABŞ-ın başçılıq etdiyi hava hücumları və təlimlərin köməkliyi ilə İslam dövlətinə qarşı mübarizə aparır. Bugün Bağdada çatan Cənab Karte orada baş nazir Heydər Əl-Abadi və müdafiə naziri Xalid Əl-Ubeydi daxil olmaqla İranın bir sıra yüksək səviyyəli rəsmiləri ilə görüşəcək. Pentagon rəhbəri ABŞ-ın İslam dövlətinə qarşı mübarizəyə cəlb etməyə çalışdığı sünni liderlərlə də görüş keçirəcək. İslam dövləti İraqın şimal və qərbində bəzi bölgələrə nəzarət edir. Prezident Barack Obama artıq bir neçə vaxtdır İslam dövlətinə qarşı mübarizəni gücləndirməklə bağlı təzyiqlərə məruz qalsa da, o, ABŞ quru qüvvələrini IŞİD-lə müharibəyə qoşulmasından imtina edir. Obama administrasiyasının rəsmiləri İranla əldə edilmiş razılaşmaya Konqresdə şübhə ilə yanaşan qanunvericilərin dəstəyini qazanmaq səylərini gücləndirir. ABŞ dövlət katibi John Kerry deyib ki, razılaşma İranın nüvə silahı istehsalından çəkindirməyin ən yaxşı yoludur. O bildirib ki, biz əminik ki, dünya qüdrətləri ilə əldə etdiyimiz razılaşma İranın mümkün nüvə silahı istehsalının qarşısını alacaq, deyə John Kerry bildirib. ABŞ Konqresinin razılaşmanı təsdiq və ya rədd etməsi üçün sentyabr ayının ortalarına qədər vaxtı var. İranla razılaşma nüvə proqramının məhdudlaşdırılması müqabilində Tehrana qarşı sanksiyaların qaldırılması nəzərdə tutulur. Prezident Obama razılıq Konqresdə təsdiq olmasa, qərara veto qoyacağına söz verib. Dünyaya Baxış xəbər bültenini dinləyirsiniz. ABŞ Prezidenti Barack Obama bugün atasının vətəni olan Kenyaya və daha sonra Efiopiyaya səfər edəcək. Cənab Obama cümə günü Kenyada olacaq. O, Nairobi-də keçiriləcək Qlobal Sahibkarlıq Sammitində iştirak edəcək. Prezidentin atasının kəndinin cəmaatı ümid edir ki, o, kəndə qeyri-rəsmi səfər edəcək və nənəsi Sarah Obamaya baş çəkəcək. Cənab Obama Efiopiyaya səfər edən ilk Amerika prezidenti olacaq. İnsan haqları qrupu Cənab Obamanın Efiopiya səfərini tənqid edib. Qrup ölkədə müxalifətə qarşı münasibəti pisləyir. Çərşənbə günü Cənab Obama Ağ Evdə Afrika ilə ticarət əlaqələri haqda çıxış edib və Afrika İnkişaf və İmkan Aktını imzalayıb. O deyib ki, Afrika çətinliklərə baxmayaraq dünyada sürətlə böyüyən bazardır. Prezident Obama bu qitənin qlobal iqtisadi fürsətlər üçün növbəti mərkəz olacağını bildirib. O, ticarət anlaşmasının Afrikada insan haqları, əmək məcəlləsi və idarə etmə sahələrini yaxşılaşdıracağına ümid etdiyini deyib. Bu arada, avtomobilə yerləşdirilmiş bombanın insanın çox olduğu Bağdad bazarında patladılması azı 20 nəfərin ölümünə, onlarla insanın yaralanmasına səbəb olub. Bugün Bağdadın şiələrin çoxluq təşkil etdiyi məhəlləsindəki bomba hücumundan sonra təmizlik işləri aparılıb. Hücumun məsuliyyətini öz üzərinə götürən olmayıb. Lakin İraqın şimal və qərb bölgələrinin böyük hissəsini nəzarətində saxlayan İslam dövləti şiələrin yaşadığı ərazilərdə tez-tez hücumlar həyata keçirir. Hazırda İraqın hökumət qüvvələri və şiə yarı hərbi qüvvələr Birləşmiş Ştatların başçılıq etdiyi koalisiya qüvvələrinin köməyi ilə İslam dövlətinə qarşı hücumlara keçib. Federal Təhqiqat Bürosunun direktoru James Comey deyib ki, İslam dövlətinin internetdə Amerikalıları qrupa cəlb etmə səyləri ABŞ üçün Əl-Qaidədən daha çox təhlükəlidir. Dünən axşam Colorado ştatında illik Aspen təhlükəsizlik formunda çıxış edən Comey, ekstremist qrupun sosial media kampaniyasını intensivləşdirəcəyi barədə xəbərdarlıq edib. O deyib ki, Əl-Qaidənin döyüşçülərini seçməkdə ehtiyatlı olmasından fərqli olaraq, İslam dövləti qrupu özlərini idarə edə bilməyən və narkotik maddədən istifadə edən insanları belə sıralarına alır. Comey deyib ki, İslam dövləti ilə əlaqədə Twitter hesablarının 21 min ingilis dilli izləyicisi var və onların 100 və ya minlərlə izləyicisi ABŞ-dadır. O deyib ki, Federal Təhqiqat Bürosunda radikallaşma və terror hücumu həyata keçirmə ehtimalı olan və Amerikalıların iştirak edə biləcəyi yüzlərlə açıq təhqiqat halları mövcuddur. Comey ötən həftə Tennessee ştatında 5 hərbiçini öldürən Məhəmməd Əbdüləzizi əvvəllər izləmədiklərini təsdiqləyib. Bugün dünyaya baxışda sizə çatdıracaqlarımız bu qədər. Vaşinqtondan Amerikanın səsinin studiyasından mən Anay Fərəcov sizinlə xudahafizləşirəm. Siz Amerikanın səsini həmişə olduğu kimi amerikanansesi.org-da izləməyə davam edin. Sabah eyni vaxtda görüşənə dək.
Amerikanın səsinin web saytını mobil telefonunuzda asanlıqla izləyə bilərsiniz. Bunun üçün sadəcə Amerikanın səsinin mobil applikasiyasını yükləmək kifayət edir. Voice of America adlanan applikasiyanın Azərbaycan versiyası hər iki smartfon variantında, Android və iPhone sistemlərində pulsuz yüklənə bilər. Voice of America Azərbaycan dilində. Günün ən son xəbərləri mobil telefonunuzda.
Azərbaycan İpək yolu layihəsində vacib rol oynayır. Bu sözləri bugün Bakıda briefingdə ABŞ dövlət katibinin müavinin baş köməkçisi Richard Hoagland deyib. O məsələni Azərbaycanın Xarici İşlər Naziri ilə müzakirə etdiyini diqqətə çatdırıb.
I know that Azerbaijan is playing already.
Azərbaycan İpək yolu layihəsində vacib rol oynayır. Bu sözləri bugün Bakıdakı briefingində ABŞ dövlət katibinin müavininin baş köməkçisi Richard Hoagland deyib. O məsələni Azərbaycanın Xarici İşlər Naziri ilə müzakirə etdiyini diqqətə çatdırıb. İpək yolu layihəsinin müzakirəsi bütün ölkələr üçün maraqlıdır, Hoagland qeyd edib. ABŞ dövlət katibinin müavininin baş köməkçisi İpək yolu layihəsinin ABŞ tərəfindən dəstəkləndiyini xatırlatsa da, hələlik bununla bağlı konkret qərar qəbul edilmədiyini bildirib.
As for Iran, you know that the United States and
Cənab Hoagland İrana qarşı tətbiq edilən sanksiyaların ləğv edilməsi və ölkənin regional enerji layihələrinə qoşulmasına dair suala cavabda deyib ki, İran və Qərb saziş imzalayıb. O bildirib ki, Beynəlxalq Atom Enerjisi Agentliyi 6 ay ərzində bu sənədin texniki aspektlərinə baxacaq. Hələlik sanksiyalar aradan qaldırılmayacaq. Bu prosesi 6 aydan sonra başlama bilər, o qeyd edib. ABŞ rəsmisi əlavə edib ki, vəziyyətin 6 aydan sonra necə dəyişəcəyi bəlli deyil. İqtisadi dəyişikliklər olacaq. Ümid edirik ki, bu dəyişikliklər müsbət yöndə gerçəkləşəcək, o bildirib. O həmçinin son zamanlar ABŞ şirkətlərinin Azərbaycana sərmayə qoymasının azalması ilə bağlı suala cavabda bildirib ki, ABŞ-ın Azərbaycanda sərmayələrinin azalması statistikasında siyasi kontekst yoxdur. Hoagland ABŞ şirkətlərinin özəl olduğunu xatırladı.
Xidmətimizin xəbər və reportajlarını internet səhifəmizdə izləyə bilərsiniz. Web saytımızın ünvanı amerikanınsesi.org-dur.
Vaşinqtondan Nərminə Cavalqızı, Amerikanın səsi. İllərdir Şan ştatında minlərlə fermerin əsas gəlir mənbəyi tiryək yetişdirilməsi olub. Lakin son zamanlar tiryək daha az yetişdirilir, qiymətlər isə tez-tez dəyişir. Tiryək fermeri 54 yaşlı Lon San, keçən il BMT-nin dəstəklədiyi məhsulun əvəz edilməsi proqramına qoşulan 400 fermerdən biridir.
Mən qəhvədən yaxşı gəlir əldə edəcəyimi düşünürəm. Mən tiryək əkəndə həmişə məhsulun məhv olacağından narahat olurdum. Həm də bilirdim ki, bu cəmiyyət üçün də yaxşı deyil.
İndiyə qədər hökumətin tiryək yetişdirilməsinin azaldılması istiqamətində səyləri o qədər də ciddi nəticələr verməyib. BMT-nin məlumatına görə keçən il regionda tiryək sahələri 57 min hektara çatmışdı. Bu, 2006-cı ilə müqayisədə 3 dəfə çox idi. Eyni zamanda bu göstəriciyə əsasən, Myanmar Əfqanistandan sonra dünyada tiryək istehsalına görə ikinci yerə çıxır. Lakin narkotik alverçiləri biznes üzrə yaxşı partner olmur. BMT-nin Narkotik Maddələr və Cinayət İdarəsinin nümayəndəsi Johan Weiss fermerlər üçün qəhvə sənayesinin daha əlverişli sahə olduğunu deyir.
Biz elə bir sahə tapmalıyıq ki, o həm davamlı, həm də iqtisadi baxımdan rəqabətə davamlı olsun. Burada 1000-1700 metr hündürlükdə əsasən tiryək yetişdirilir. Amma belə bir yerdə yüksək keyfiyyətli qəhvə yetişdirmək olar.
Burada əkilən qəhvə plantasiyalarında məhsulun toplanması bir neçə il sürəcək. Lakin bu müddət ərzində fermerlərə toxum və avadanlıq verilir, onlara təlimlər keçirilir. Hazırda bölgədə 200 hektar sahədə qəhvə əkilib və ilin axırına dək bunun 600 hektara çatdırılacağına ümid edilir. Bölgədə vəziyyəti çətinləşdirən bu ərazilər uğrunda etnik silahlı qruplaşmalarla dövlət arasında mübarizənin davam etməsidir. BMT tərəflərin hər biri ilə razılıq əldə edib. Hazırda geniş tiryək tarlaları olan Şan ştatının çox az hissəsi qəhvə plantasiyalarından ibarətdir. Lakin qızıl üçbucaq adlandırılan bu ərazilərin bir vaxt tiryək deyil, əla növlü qəhvə ilə məşhur olacağına ümidlər getdikcə artır. The Voice of America.
Vaşinqtonda Nəzirə Görzadə, Amerikan səsi. Diplomatlar, xeyirxahlar və nümayişçilər alqı sədaları altında yeni açılmış səfirlikdə Kuba bayrağının qaldırılmasını izlədilər. Bəzi insanlar bunu iki ölkə üçün xeyirli tarixi bir an adlandırıblar.
Bunun ən böyük faydası daha geniş mədəniyyətlər arası mühitin yaranmasıdır və bunun nəticəsində çox yaxında insanlar bu iki ölkə arasında səfər edə biləcəklər.
Bəziləri isə əlaqələrin normallaşdırma prosesini alqışlasalar da Raul Castro hükumətini tənqid edirlər.
Azad toplaşmaq və təşkil olunmaq bizim hüququmuzdur. Nümayişlər keçirmək azadlığı haqqımızdır. Bizim investisiya azadlığı hüququmuz da var.
Normallaşma prosesinin əleyhdarları Obama administrasiyasının çox tez bir zamanda çox şeylə razılaşdığını düşünür.
Prezident Kuba hökumətinə çoxlu güzəşlərə gedir. Amma məsələn, Kuba hökuməti hələ də kilsəyə gedən dinc qadınları döyməyə davam edir.
Dövlət katibi John Kerry ilə görüşəndən sonra 54 ildə Dövlət Departamentinə səfər edən ilk Kubalı Xarici İşlər Naziri Bruno Rodriguez danışıqlar zamanı fikir ayrılıqları mövcud olduğu məsələlərdən yayınmadıqlarını deyib.
Mən blokadanın aradan qaldırılmasının, qanuni olaraq işğal edilən Guantanamo-nun qaytarılmasının, Kubanın suverenliyinə tam hörmətin təmin olunmasının, eləcə də Kuba xalqına dəyən humanitar və iqtisadi zərərin qarşılanmasının əhəmiyyətini vurguladı.
Kerry normallaşma prosesinin uzun və çətin olacağını bildirib.
Biz bu proses ərzində vaxtaşırı problemlərlə üzləşməyimizi və bəzən hətta razı qalmayacağımızı bilirik. Amma biz səbirli olmalıyıq. Bu yolu seçməyimizin əsas səbəbi də elə budur.
Havanada Abur səfirliyində bayraq qaldırma mərasimi keçirilməyib. Mərasim avqust ayında dövlət katibi Kerinin Havanaya səfəri zamanı baş tutacaq. Amma Kuba bayrağı dövlət departamentində digər ölkələrin bayraqlarının sırasına əlavə olunub. The Voice of America.
Vaşinqtondan Nərminə Cəlal qızı, Amerikanın səsi. Ürəyin döyüntüsü dayanan zaman hər saniyə dəyərlidir.
Ürək döyüntüsü birdən-birə dayanarsa və buna bir neçə dəqiqə ərzində müdaxilə edilməzsə, ölümlə nəticələnə bilər.
Dr. Lance Baker Birləşmiş Ştatlar Tibb İnstitutunda Kardioloji Prosedurlar Komitəsinə nəzarət edir. Ürək dayanması infarkt olmasa da nəticəsi eyni ola bilər. İnfarkt ürəyə gedən arteriyanın tıxanması və qanın ürəyə çatmaması deməkdir. Lakin bu, insanın mütləq öləcəyi demək deyil. Ürək dayanması isə ürək döyüntüsündə ritmin pozulması səbəbindən baş verir. Əgər belə bir halda həmin insan xəstəxanaya çatdırılmasa, xilas olmaq şansı 6%-dən az olur. Doktor Baker deyir ki, Elə buna görə də araşdırma qrupu xəstəxanalara, təcili yardım bölmələrinə və ictimaiyyətə bununla bağlı məsləhətlər verir.
The most important thing for America.
Küçədə belə yardım etmək üçün Amerikanın hər yerində tam yardım sisteminin olması çox vacibdir.
Buraya adi vətəndaşın küçədə ürək dayanması keçirən insanın ürəyinin yenidən vurması üçün ilkin yardım göstərməyi bacarması daxildir. Keçirilən təlimlər zamanı avtomatlaşdırılmış xarici defibrilyatordan, normal ritmin qayıtması üçün elektrik şok verən cihazdan istifadə də öyrədilir. Bundan başqa araşdırma qrupu ürək dayanması problemini yaxından izləmək və qarşısını almaq üçün milli qeydiyyat sistemi yaratmaq fikrindədir.
It really includes that whole system of care with
Buraya ilkin diaqnoz, xəstəxanaya çatdırılma, daha sonra müalicənin necə getdiyini görmək, daha çox inkişafa ehtiyac olub-olmadığını müəyyən etmək üçün məlumatların toplanması daxildir.
Hazırda Amerikalıların yalnız 3%-i bu təlimlərdən keçib və defibrilyatorlardan istifadə qaydalarını bilir.
Salam, hər vaxtınız xeyir. Danışır Azadlıq Radiosu efirdə canlı proqramımız Azadlıq Live verilişidir. Studiyada mən Elxan Nəsibli. Həftə içi hər gün axşam saat 8-də Azadlıq Live-ı canlı olaraq internet səhifəmizdən azadlıqradiosu.az ünvanından Hotbird Pekində 12226 tezliyi 27500 sürətində, Türksat Pekində isə 11976 tezliyi 27500 sürətində dinləyə bilərsiniz. Qarşıdakı yarım saatda nələr eşidəcəyik? Jurnalist Xədicə İsmailın məhkəməsi ərəfəsi onun vəkili deyir ki, materialların heç də hamısını onlara verməyiblər. Yayda işləyən tələbələr, aya 2000 dollar qazanan var. YouTube bütün kabel televiziyaları ötür. Və Azadlıq Live-da günün sualı, mer olsaydınız Bakıda nəyi dəyişərdiniz? Facebookda və internet səhifəmizdə forumda fikrini bölüş, Azadlıq Live-da sənin də fikrin səslənsin. Bütün bunlar barədə isə az sonra.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az
Azadlıq Live davam edir. Müxalifət fəalı Asif Yusuflinin məhkəməsindən başlayırıq. Asif Yusufli ilə bağlı işdə cinayət tərkibi yoxdur. Onun təqsiri sübuta yetirilməyib. AXCP rəyasət heyətinin üzvü Qarabağ müharibəsi əlili Asif Yusuflinin vəkili Fəxrəddin Mehdiyev prosesdə son çıxışında belə deyib. Proses iyulun 23-də Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsində keçirilib. Asif Yusufli 2014-cü il noyabrın 25-də həbs olunub. O bir nəfərin 6500 manatını dələduzluq yolu ilə mənimsəməkdə sənədləri saxtalaşdırmaqda ittiham olunur. Asif Yusufli həmin şəxsə bütün məbləği və əlavə 1200 manat ödəsə də proses davam etdirilir. İyulun 23-də keçirilən prosesdə vəkil son sözlə çıxış edib. O deyib ki, ortada aldatma halı mövcud deyil. Fəxrəddin Mehdiyev istər istintaq zamanı, istərsə də məhkəmə dövründə vəsatətlərinin, xüsusən də Asif Yusufinin xəstə müharibəli olmasının nəzərə alınıb, həbs qəti imkanı tədbirinin dəyişdirilməməsini, cinayət işinə xitam verilməməsini xüsusi vurğulayıb. Vəkil deyir ki, Asif Yusufli dələduzluqda ittiham olunsa da ortada aldatma etibardan sui-istifadə halları mövcud deyil. Asif Yusufli zərər çəkən kimi tanınan Zülfiyə Zülfüqarovadan təhsil məqsədi ilə 6500 manat alaraq onun təhsil problemini həll etməyə söz verən Rafiq Hüseynova verib, ortada bu məbləğin borç kimi verilməsinə dair qəbz də var. Sonra iş alınmayıb, Rafiq Hüseynov həbs olunub, bununla belə Asif Yusufli zərər çəkənə söz verib ki, pulunu özü qaytaracaq. Sadəcə sonra 2012-ci ildə Asif Yusuflinin avtoqəzaya düşməsi, vəziyyətinin pis olması borcu qaytarmasını yubadıb. Daha sonra zərər çəkənə 1900 manat ödənib. Əgər söhbət aldatmadan etibardan su istifadədən gedirsə, niyə ortalıqda borca dair qəbzlər var, niyə məbləğin bir hissəsi ödənilib? Vəkil bildirib ki, Asif Yusufinin həbsindən sonra valideynləri sözü gedən borcu zərər çəkənə qaytarıb və o da şikayətini geri götürüb. Asif Yusufli də özünü təqsirkar saymır, ittihamları qərəzli və fəaliyyəti ilə bağlayır. Məsələnin bir tərəfi də ortada ziyan olmadığı halda prokurorun 8 il iş istəməsidir. Cinayət məcəlləsində deyilir ki, cəzanın məqsədi insanları işgəncə vermək yox, sosial ədalətsizliyin bərpasıdır. Ədalətin bərpasıdır. Asif Yusifli tarix yazan gəncliyin nümayəndəsidir. O vətən üçün canından, qanından keçib. Belə olan halda heç bir humanizm nümayiş olunmur. Bunu vəkil deyir. Növbəti proses iyulun 30-dan təyin olunub. Ötən prosesdə prokuror Asif Yusifliyə 8 il həbs cəzası verilməsini istəyib.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu.
Twitterdə
Radio Azadlıq.
YouTube-da ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Asif Yusifli'nin müxalifət fəalının bugünkü məhkəməsindən danışdıq. Jurnalist Xərci İsmailin məhkəməsi isə sabahdır. Məhkəmə rəfəsi Azadlıq Radiosunun suallarına vəkil Fariz Namazlı cavab verib. O deyib ki, indiyədək bir çox materialları əldə edə bilməyiblər. Həmin müsahibəni verilişimizdən bir az qabaq götürmüşdük. Cinayət işinin bütün materiallarını ala bildiniz siz?
Yox, ala bilməmişik.
Nələri almışsınız, nələri alıb?
Sənədləri almışıq. Yəni bizim istədiyimiz əksər sənədlər verilməyib. Yəni yalnız verməyən bir ifadələr var ki, yəni təqsirlə şəxsin şahid ifadələr var ki, onları əldə eləmişik. Amma əsas bizim istədiyimiz sənədlər var ki, onları biz almamışıq. Yəni bu ekspertiza rəyidir və Vergilər Nazirliyinin aralı vaxtı. Onları almamışıq.
Bəs nə deyib vermirlər?
Yəni, konkret bir səbəb göstərmirlər, sadəcə deyirlər ki, icazı verilmədi, sənədlərin verilməsi, ona görə verilməyir. Yəni, konkret bir səbəb yoxdur.
Xərci İsmailin məhkəməsi bir də radio ilə bağlı o istintak. O ikisi bir-birindən bağlıdır da, radio ilə bu istintak başa çatmamış Xərci.
Yəni, 2014-cü ilin aprel ayında ümumi qeyri-hökumət təşkilatlarının fəaliyyəti ilə bağlı günah işi başlanılır və Azadlıq Radiosunun fəaliyyəti ilə bağlı istintak da həmin o günah işinin tərkibində davam etdirilir. Amma Xərci İsmailova Bakı Bürosunun rəhbəri kimi ona verilmiş ittihamlar üzrə yəni istintak yekunlaşdı və o həmin o ümumi cinayət işinin tərkibindən ayrılıb verildi məhkəməyə. Amma yəni Azadlıq Radiosunun fəaliyyətinə bağlı olan bu araşdırmalar isə hələ davam edir.
Fariz bəy, bir şey də o intihar həddinə gətirməni Azərbaycanda son vaxtlar elə bu kreditlə bağlı iddia olunur ki, bu intiharlar var. Ən azı son 4 ayda bir 3 dənə belə mediada məlumat gedib. Onlarda intihar həddinə çatdırma ilə bağlı istintak başlayır. Siz indi bir vəkil kimi Azərbaycanda bu işlər nə vaxtsa gedib məhkəməyə çıxırmı ki, kimisə intihar həddinə çatdırıblar?
Yəni bununla bağlı biz sorğu vermişdik məhkəmələrə ki, ölkədə o 125-ci maddə ilə neçə cinayət işi başlanılıb və həmin cinayət işləri üzrə neçə nəfər məsuliyyətə cəlb olunub və barəsində hökm çıxıb. İndi hələ ki bu sorğun cavabı alınmayıb. Amma yəni mətbuatda yəni cinayət işi bu intiharlarla bağlı ya cinayət işin başlanması və ya kimisə məsuliyyətə cəlb olmasına bağlı hər hansı bir məlumat yoxdur. Amma indi biz sorğu vermişik. İndi sorğu nəticələrini gözləyirik ki, məhkəmələr tərəfindən cavablar verilsin ki, həqiqətən də bu intiharlarla bağlı kimlər isə məsələsə cəlb olunur, yoxsa yox.
Nəyə görə soruşuram? Bu Tural Mustafayev öz ifadəsindən imtina eləyir də, öz ittihamını geri götürür.
Yox, indi hələ məhkəmə başlamayıb, onu istintak qəbul eləmir. Yəni istintak gedişində o həm mətbuatda verdiyi ifadəsini, yəni mətbuata müsahibəsini, yəni özünün video müsahibəsini yaydı və həmin video müsahibədə də göstərdi ki, yəni mən Fərzi İsmailova qarşı şikayətimdən imtina edirəm, mənə təzyiqlər olunub və analoji müraciəti o baş prokurora da göndərmişdi. Amma təəssüf ki, istintak idarəsi bunu araşdırmadı və indi yəni, çox şüman ki, məhkəmədə də gəlib eyni fikirlərini bildirəcək. Hər halda indi bu yəni, məhkəmə proseslərində bəlli olacaq.
Hə, sizin fikrinizcə məhkəmə onu yəni, rədd eləyə bilər də?
Yəni, artıq o məhkəmə araşdırma aparmalıdır. Yəni, araşdırma aparılıb, yəni, sübutlar qiymətləndirdikdən sonra müəyyən olunacaq.
Bir də sizin sabahki məhkəmədən, yəni ümumiyyətlə məhkəmədən gözləntiniz nədir bir vəkil kimi?
Təbii ki, indi bir məhkəmə prosesi başlamayıb. Ona görə konkret bir fikir söyləmək olmaz. Yəni məhkəmə obyektiv keçiriləcək yoxsa yox. Ən azından indi sabahki prosesdə yəni bizim müəyyən vəsadətlərimiz olacaq. Həmin vəsadətlərin təmin olub-olunmamasından asılı olaraq yəni biz müəyyən bir ilkin nəticələrə gələ bilərik ki, yəni məhkəmə obyektiv olacaq yoxsa yox.
Bunu vəkil Fariz Namazlı deyir, Sabah Xərci İsmailın məhkəməsidir.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu.
Twitterdə
Radio Azadlıq.
YouTube-da ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Verilişimizə davam etməzdən əvvəl günün sualına gələn cavablardan bəzilərini oxuyum. Sualımız belədir ki, siz Bakı meri olsaydınız, Bakıda nələri dəyişərdiniz? Ramal Dünya yazır, dərk eləyərdim ki, Azərbaycanda kişilərin sayı çoxdur. Tahirə Çanda Rani yazır, Bakı meri olsam, avtomatik acıbalanı dəyişmiş olan şəhərdəki ən böyük uğur bu olar elə. Nərmin Amişova yazır, Bakıda sadəcə Bakılılar yaşasa, kənardan gələnlər yalnız istirahət üçün gəlsə, inanın ki, Bakıda hər şey yaxşı olar. Bir də vəzifəyə yalnız təhsilli dünya görüşdə Avropa mədəniyyəti görmüş insanları qoymaq lazımdır, o zaman Bakı ən gözəl təmiz mədəni şəhər olar. Günay Aydınlı yazır, torpaqları alsınlar, hamı öz torpağında yaşasın. Emin Məmmədov yazır, bu fikrə qatılıram. Emin Məmmədov yazır, siz inanırsınız ki, torpaqlar alınandan sonra insanlar geri qayıdacaq. Şamxal İsmailov yazır, sizin elə Avropa görmüşlərinizdir, gəlib dağıdırlar Bakı, Bakını. Nərmin Amişova yazır, torpaqların geri alınacağı, insanların geri qayıdacağı absurd fikirdən başqa bir şey deyil. İnsan rahat şəraitə uyğunlaşandan sonra geri qayıtmağı düşünmür. Çelavek Nijilanlı yazır, mən də Bakılıyam, öz də Karimnoy, amma çox təəssüf ki, Bakılılarla sözüm bir gəlmir. Çünki elə göpa basırlar ki, heç onu Hind kinolarında da görmək olmur. Torul Torul yazır, siz elə bilirsiniz, Bakıda mədəniyyət əladır, başa düşmüşsən ki, problem Bakılı şəkili olmaqda deyil, təhsildədir. Təhsil tək elm deyil, həm də mədəniyyətdir. Rəşad Məmmədov yazır, məgər biz insan deyilik, bir Bakılılarla problem həll olunmur. Şamxal İsmailov yazır, əslində hər şeyi idarə etmədən asılıdır. Qaldı ki, Bakıya bir zibilə dərman deyil, oxuma olmur. Günay Aydınlı yazır, 9-cu mərtəbədən zibil atandan, qıza söz atandan qaydaları pozanlardan haralı olduqlarını soruşmusuz mu? Bu nə düşüncədir? Nicat Yolçev yazır, dünyada bizim mədəniyyətimiz kimi gözəl mədəniyyət heç bir yerdə yoxdur. Sadəcə mədəniyyətimizi nəyəsə qurban veririk deyə bu gündəyik. Şamxal İsmailov yazır, elə torpaq alınmışdı, elə qayıtmalar o qədər tanıyıram. Pərviz İbrahimov yazır, o Sumqayıtın da problemlərindən yazır ki, Sumqayıtı da düzəltmək lazımdır. Cavablar çox da onlarla sizi tanış eləyəcək.
Seçki komissiyaları bir idman salonu deyil ki, orada güləşsinlər.
Yetti perde arkasındadır.
Azerbaycan halkı seçkilerde öz sözünü deyir ve böylelikle öz demokratik inkişafında yeni merhaleye qədəm qoyur.
Unfortunately, after every progress.
Təəssüf ki, hər bir irəliləyişin arxasında bir geriləmə müşahidə eləmişik.
Bir dənə qarına qoyulayım. Bu mədəni canlı da yüz qarına alacaq.
Gəlsin ciyanı bağlasın, bizi tökünə dəyilsən. Yanacağının qiyməti başına çalsınlar.
Həftə içi, hər axşam saat 8-də Azadlıq Live-da.
Azadlıq Live davam eləyir, yay aylarıdır, çoxları məzuniyyətdədir, iş yerlərində bir boşluq yaranır, tələbələrə imkan yaranır ki, yayda işləsinlər, öz maddi vəziyyətlərini düzəltsinlər. Növbəti söhbətimiz yayda işləyən tələbələr barədədir. Onlardan biri deyir ki, Bakıda yox, Azərbaycanda yox, Türkiyədə işlədi, aya 2000 dollar pul qazandı.
Tələbəlik az maaşlı iş təklifi ilə qarşılaşacağın deməkdir. Təklif olunan iş də satıcılıq, kuryer, metro stansiyalarının qarşısında elan paylayandı. Maaş da uzağı 200 manat olur. 21 yaşlı Validə Məmmədli deyir ki, bundan əvvəlki 2 yayı sadaladığı işlərlə işləyib. Özü rəssam tələb olsa da, gələcək ixtisasına uyğun ona heç kim iş təklif eləmirmiş. Ancaq bu ilin iyununda Türkiyənin Antalya şəhərindəki istirahət mərkəzlərinin birində elə rəssam kimi işləyib. Deyir, istirahət mərkəzinin uşaq klubunda tərbiyəçi kimi çalışmaq üçün müraciət edibmiş. edilmiş. Ancaq biləndə ki, o tələbə rəssamdır, rəhbərliyi ona yeni tikilmiş otelin divarlarını bəzəməyi tapşırıb.
Dedilər ki, yəni işləyə bilərsən, mən də o yüzdən işləməyə qərar aldım və böyük məmnuniyyətlə işlədim.
Valide deyir ki, bir ay ərzində 2000 dollara yaxın pul qazanıb. Bakıda isə satıcı yox, lap rəssam işləsəydi belə o pulu qazana bilməzdi. İki ayda marketlərin birində işləyən Leyla Bədəlova deyir ki, iş üçün müraciət edəndə adətən tələb olduğunu gizlədir. Çünki sahibkarlar qısa müddətli iş vermirlər.
Tələbəyəm, satıcı işləyirəm. İşə düzələndə deyə bilmirəm ki, mən oxuyuram. Çünki bir-iki aya görə məni götürməzlər işə. İndi yenə işləyirəm. Evə biraz kömək olsun, həm də ki, təhsil haqqımı ödəmək üçün.
Leylan isə aylıq qazancı 250 manatdır. Bakıda tələbələrə adətən satıcı, kuryer, ofisiant, gözətçi işləri təklif olunur. Tələbələr üçün iş təklif edən şirkətlərdən birinin əməkdaşı Vüqar Məmmədov deyir ki, iş müraciətləri çox olur.
Tələbələr müraciət eləyirlər. Bu çox olur. Şirkətlərin tələbindən daha çoxdur. Tələbələr satıcı olur, buklet paylayan. Sonra web proqramlaşdırma sahəsində iş axtarmaq istəyənlərin əksəriyyəti oğlanlardır. Qızlar da olur, amma onun əksəriyyəti oğlanlardır.
Vüqar Məmmədov deyir ki, bəzən tələbələr təklif olunan vakansiyalara uyğun gəlmədiklərinə görə daha çox 150-200 manatlı maaşı olan satıcı, elan paylayan işlərini qəbul edirlər. Tələbələr arasında iş axtarıb tapmayanlar da var, Rauf Məmmədli kimi.
İş yoxdur, harda maraqlanım, olsun ki maraqlanadı iş üçün.
4-cü kurs tələbəsi olan Rauf 1-2 gün tikintiyə gedib, ancaq işin ağırlığının öhdəsindən gələ bilməyib, başqa iş də hələ ki yoxdur. Rauf deyir ki, 1-2 gündə iş axtaracaq, tapmasa kəndə atasının bostanında işləməyə gedəcək. Kərim isə daha tez iş tapıb, deyir maaş az olsa da, indidən özünü işə alışdırmaq istəyir. Ona görə də maaşın azlığı gözünə görünmür.
İş tapmaq asan olub, 230 maaş. Olmamaqdansa o da yaxşı. İşləmək vacibidir, ayrılığına görə işləmək.
Tələbələr deyir ki, hökumət qurumları da onlara yay mövsümünə heç bir iş təklif eləmir. Əmək yarmarkalarına müraciət etmək isə ağıllarına belə gətirmirlər. Çünki orada nəinki yayda ümumiyyətlə heç bir mövsümdə tələbələr üçün iş olmur. Bakı Şəhər Məşğulluq İdarəsindən isə bildirdilər ki, işləmək istəyən tələbələr mövsümdən asılı olmayaraq müraciət edə bilərlər. Təşkilatlardan təklif olunan iş olsa tələbələri yönəldə bilərlər.
Bu, yayda tələbələrin işləməyi barədə reportaj idi. Azadlıq Live-da günün sualına gələn cavablardan yenə bir neçəsini oxuyum. Sualı xatırladım, siz Bakı meri olsaydınız, nələri dəyişərdiniz? Ayşənur Nurlu yazır, Bakı meri olsaydım, birinci yollarda nizam-intizam yaradardım. Uşaqlar üçün əyləncə yerlərinin inşasını elətdirərdim. Qocalar üçün istirahət yerləri inşa etdirərdim. Kimsə uşaqlar, ahıllar üçün evlər inşa etdirib, birgə işləmək üçün iş yerləri verərdim. Nariç Qaliyeva yazır, şəhər meri olsaydım, Kəmaləddin Heydarovla biznes qurardım. O bunu zarafatla yazıb, Joe Vader yazıb, şeytan çarxının yerini dəyişərdim, daha öndür yerdə qoyardım ki, daha çox mənzərə görünsün. Nicat Xaliqli yazır ki, Bakı merinin villalarını söhtürərdim. Onda həqiqətən hiss eləyərdi ki, Ülkər Məmmədova yazır, Bakını paytaxt adından xilas eləyərdim, bəlkə nəfəs alardı bu yazıq Bakı. Əfqan Qafarov yazır, Bakı meri olsaydım, bir il müddətinə yerimə Mixail Saakaşvilini işləməyə dəvət eləyərdim. Zahid Əhədov yazır, Bakının rayon başçılarına nəzarət eləyərdim, əsas da özümə özümə nəzarət eləyərdim. Vəfa Qulzadə yazır, Planet Parniz Baku yadıma düşdü, tərtəmiz uşaq dadamın heyfi gəlir Bakıya. Nurlan Mahmudlu yazır, Elşən ağalar yazır, bina tikintilərini dayandırmaq, tikilən yaşayış binalarını söhtürmək, əvəzində geniş yaşıllıqlar saldırmaq, nəqliyyatda tramvay və trolleybuslar. O yazır ki, bunlar xəyaldır.
Seçki komissiyaları bir idman salonu deyil ki, orada güləşsinlər.
Ölümlərin hamısı 7 pərdə arxasındadır.
Azərbaycan xalqı seçkilərdə öz sözünü deyir və beləliklə öz demokratik inkişafında yeni mərhələyə qədəm qoyur.
Unfortunately, after every progress.
Təəssüf ki, hər bir irəliləyişin arxasında bir geriləmə müşahidə eləmişik.
Bir dənə qarına qoyuləyik. Bu mədəni canlı da yüz qarı qalacaq.
Gəlsin piyanı bağlasın, bizi tökünən qəyirdən. Yanacağın qiyməti qaçığa çalsınlar.
Həftə içi, hər axşam saat 8-də Azadlıq Live-da.
Azadlıq Live davam edir. İndi isə YouTube-a keçirik. YouTube artıq bir çox yerlərdə kabel televiziyalarını geridə qoyur.
YouTube saytı artıq tamaşaçı sayına görə abortda bütün kabel televiziyalarını ötüb. Əsas tamaşaçı auditoriyası 18-49 yaşlar arasında ən çox baxılan platforma məhz YouTube-dur. YouTube-un sahibi Google şirkətinin məlumatına görə son bir ildə saytın ana səhifəsinin ziyarətçilərinin sayı 3 dəfə artıb. Üstəlik, son bir ildə bir ziyarətçinin saytda keçirdiyi vaxt 60% yüksəlib. YouTube-a mobil cihazlardan giriş bir ildə 2 dəfədən çox artıb. Sayta mobil cihazdan girənlər burada 40 dəqiqədən çox vaxt keçirirlər. Bu da son bir ildə 50% artım deməkdir. Bu rəqəmlər video kontentin mənimsənilməsi ilə bağlı baş verən dəyişikliyi aydın göstərir. Bizlər artıq divanda uzanıb saatlarla böyük televiziya ekranının qarşısında vaxt keçirmirik. Biz başqa platformalara köçmüşük. Telefonların və tabletlərin ekranlarına. YouTube-da bir istifadəçinin qalma vaxtının 40 dəqiqənin keçməsi o deməkdir ki, biz artıq bir saatda videoya baxıb getmirik. Videolar dalbadal düzülüb, biz də onlara məmnuniyyətlə tamaşa edirik. Gənc istifadəçilər üçün YouTube artıq TV-ni tam əvəz edib. Minor and Co-nun araşdırmasına görə valideynlərin 57% uşaqlarının əyləncə proqramlarına TV-də yox, mobil cihazlarda baxmaq istədiklərini deyiblər. Uşaqların 58% özünün şəxsi tableti var. Araşdırmalar göstərib ki, uşaqların yarısını cəzalandırmaq üçün tabletlərini əlindən alırlar və onları televizorların ümidinə qoyurlar. Televizor cəzası ilə böyüyən nəsil yetişir. ABŞ-da yeniyetmələr də YouTube ulduzlarını Hollywood ulduzlarından daha çox bəyənirlər. 4G xidməti genişləndikcə, mobil telefonların ekranları böyüdükcə, böyüklər də TV-dən YouTube-a köçürlər. E-marketerin araşdırmasına görə 2015-ci ildə ABŞ-da böyüklər hər gün 5 saat 31 dəqiqə videoya baxıb vaxt keçirirlər. Bunun 1 saat 16 dəqiqəsi kompüter və mobil cihazlarda baxılan video parçaların payına düşür. YouTube-da tamaşaçıların sayı artdıqca reklam vericilər də çoxalır. Son bir ildə YouTube-un reklamı 40% yüksəlib.
YouTube barədə reportajı dinlədiniz. YouTube artıq təkcə Amerikada yox, bir çox ölkələrdə kabel televiziyalarını artıq çoxdan ötüb.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebook-da səhifəmiz.
Azadlıq Radiosu.
Twitter-də.
Radio Azadlıq.
YouTube-da ünvanımız.
youtube.com/azadlıqradiosu.
Azadlıq Live-da günün sualına gələn cavablardan yenə bir neçəsini oxuyum. Bakı meri olsaydınız nə edərdiniz? Rəna Məmmədova yazır. Bakı meri olsaydım, inanın ürəkdən deyirəm, hal-hazırda tikilmiş, satıla bilməyib boş qalan evlərin hamısını paylayardım yetim yesirə. Küçədə yatanlara əl açıb dilənən evsiz eşiksizliklərə, imkansızlara, ailə qurub kirayədə yaşayanlara. Eyüb Sadıqov yazır, birinci cibimi fikirləşərdim, nə edeyim, nə dəyişim ki, cibimə pul girsin. Odlar yurdu yazır ki, birinci Bakıdan yazır ki, elə mən yazacaqdım, o zaman vəzifədə uzağa bir həftə qala bilərsiniz. Emil Şərqli yazır, Sumqayıtın meyri seçin, görün şəhəri kirlə çiçək kimi eləyirəm. Bəşir Qasımov yazır, elə çox ehtiyacımız var. Anar Mirzəyev yazır, şəhər demək olar ki, tam qaydasındadır. Əsas gücü şəhərdən kənar qəsəbələrin kommunal xidmətlərini, yollarını düzəltdirərdim. Dəniz Nur yazır ki, əgər Bakı meri olmayacamsa, boş xəyallar qurmuram. Aytən Əliyeva yazır ki, asfalt çəkərdim, sökərdim, sonra yenə çəkərdim. Mahir Rüstəmli yazır, Bakıdakı heykəlləri sökərdim, parkların adlarını dəyişərdim. Oruç Teymur yazır, hər 50 metrdən bir zibil qutusu, işıqlı küçələr, bir də taksilərə avtobus dayanacağında saxlamağı qadağan eləyərdim. Narınç Quliyeva yazır, ən vacibi nəqliyyatdan başlayardım. Təlim keçirilmiş mədəni səliqəli giyinmiş sürücülər, təmiz avtobuslar arzundur. Yeri gəlmişkən Praqada məhz belədir. Səliqəli giyinmiş avtobus sürücüləri. Pərviz İbrahimov yazır, xalq yazır, o zarafatdan yazıb, xalqı yazır, acından öldürərdim. Sənan Osmanlı yazır, ilk olaraq avtobus metroda kondisioner quraşdırılmasına göstəriş verərdim. Səməd Xəlilov hesab edir ki, ağaçların sayını artırmaq lazımdır. Ağaç kəsməyə qəti qadağan edərdim, şəhərin təmizliyini gücləndirərdim. Cavablar çoxdur, onlarla sizi tanış eləyəcəyik.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlikradiosu.az.
Azadlıq Live davam edir. Bir maliyyə texnologiya xəbəri. Apple şirkəti bir gündə bazar dəyərinin 32 milyard dollarını itirdi. Söhbət dünən New York birjasından gedir. Hərçənd 3-cü rübdə iPhone telefonların satışı 35% artıb, ancaq Apple satışın 48,8 milyard dollar olacağını gözləyirdi. Satış isə cəmi, dırnaqarası cəmi 47,5 milyard dollar olub. Aradakı bu 1,3 milyard dollar fərq Apple-ın səhmlərinin bazarda kəskin enişinə gətirdi. New York birjasında iyulun 22-sində Apple-ın səhmi 4,2% dəyərdən düşdü. 2014-cü ilin yanvarından bəri Apple səhmləri bir gündə bu qədər dəyər itirməmişdi. Ancaq Bloomberg xəbər saytı yazır ki, şirkətin vəziyyəti güclü olaraq qalır. Şirkətin nağd vəsaiti 202 milyard dollardır. Çin Apple üçün əsas inkişaf yeri olaraq qalır. Burada satış 2 dəfə artaraq 13 milyarda çatıb. Son 3 rübdə Apple 183 milyon iPhone satıb. Bu da bir il əvvəllə müqayisədə 41% çoxdur. iPad satışı azalır. Son rübdə iPad satışı 18% azalıb və 11 milyona düşüb. Apple Watch saat satışından gəlir 950 milyon dollar olub. Bu da 2 milyon saat satışı deməkdir.
Seçki komissiyaları bir idman salonu deyil ki, orada güləşsinlər.
Azərbaycan xalqı seçkilərdə öz sözünü deyir və beləliklə öz demokratik inkişafında yeni mərhələyə qədəm qoyur.
Unfortunately, after every progress.
Təəssüf ki, hər bir irəliləyişin arxasında bir geriləmə müşahidə eləmişik.
Bir dənə qarına qoyur eləyir. Bu mədəni canlı da düz qarına alacaq.
Gəlsin ki, yanı bağlasın bizi tökünən gəlisən. Yanadanın qiyməti başına çalsınlar.
Həftə içi, hər axşam saat 8-də Azadlıq Live-da.
Azadlıq Live davam edir. Günün sualına gələn cavablardan yenə oxuyum. Bakıda mer olsaydınız nəyi dəyişərdiniz? Nəzrin Səlimzadə yazır, velosiped sürmək üçün xüsusi yol ayırardım məsələn. Mehriban Nağıyeva yazır, vətəndaşın istirahəti üçün hər cür şəraiti yaradardım. Bizim ən böyük sərvətimiz Xəzər dənizidir, çimərliklər çirklidir. Çimərlikdə istirahət üçün lejanka, stol, stul da pulla verilir. Dövlətli ölkənin sakinləri az qalıb dənizdə çimməyə görə də pul versinlər. Fuad Məmmədov yazır, 50 metrdən bir zibil qutusu qoydurardım, adam bilmir zibili hara atsın. Ceyhun Həsənli yazır, marketlərin qabağında duran əli dəyənəkli insanları yığışdırmaqla məşğul olardım. Dəniz Nur yazır, yığışdırıb iş verməklə məşğul olur. Onlar kefdən durmur, bu düşüncə ilə siz mer ola bilməzsiniz. Nuranə Əliyeva yazır, çox şey dəyişərdim. O tikilən evləri hərbçilərin, şəhidlərin ailəsinə verərdim. Neçə il növbədədirlər. Xəyyam Musayev yazır ki, soyardım, talayardım, xalqın qanını içərdim, çünki mən azərbaycanlıyam. Çünki mən öz xalqımın düşməniyəm. Çünki mən belə tərbiyə görmüşəm, öz öndə gedənlərimdən. O bunu ironiya ilə yazır. Müsəlman yazır, təbii sərvətlərin 5-də 1-ni yoxsullara ayırardım ki, ancaq imkanların əlində pul dövriyyədə olmasın. Ülkər Əli yazır, hündür mərtəbəli binaların tikilməsinə yol verməzdim, şəhəri yaşıllaşdırardım, təkcə mərkəzi deyil, ətraflarını da abazlaşdırmağa çalışardım. Şahin Əliyev yazır, mən mer olsam, birinci özüm üçün bu sözləri deməyə məşq eləyərdim. Nə olar, qurbanın olum, ağlama, dar məqamda lazım olar, yeni maskadır. Tərlan Əliyev yazır, ilk növbədə demək olar, bütün icra başçılarını içəri bastırardım. Görüləsi işlər həddən artıq çoxdur, amma bir neçəsini deyərdim, çoxlu iş yerləri açdırardım, zavod fabrik açdırardım, dəniz kənarı bütün hasarları sökərdim, kommunal xətlərin keyfiyyətini yaxşılaşdırardım. İsmail Piriyev yazır, qız qalasını vağzalı sədalar altında başqa yerə köçürərdim.
Seçki komissiyaları bir idman salonu deyil ki, orada güləşsinlər.
Ölümlərin hamısı 7 pərdə arxasındadır.
Azərbaycan xalqı seçkilərdə öz sözünü deyir və beləliklə öz demokratik inkişafında yeni mərhələyə qədəm qoyur.
Unfortunately, after every progress.
Təəssüf ki, hər bir irəliləyişin arxasında bir gerilemə müşahidə eləmişik.
Bir dənə qarına qırılayım. Bu mədəni canlı da yüz qarı qalacaq.
Gəlsin tiyanı bağlasın bizi tökünən dənizdən. Yanadan qiymət başına çalsınlar.
Həftə içi, hər axşam saat 8-də Azadlıq Live-da.
Bununla da Azadlıq Live proqramı başa çatdı. Proqramı Elxan Nəsiblə aparırdı. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Azərbaycan mətbuatının banisi Həsən bəy Zərdabini anırıq. Təkcə ilk qəzetin banisi kimi yox, neçə-neçə başqa ilklərin və həm də ilk çağdaş ailənin banisi kimi anırıq. Bu radio dastanının adı elə o yüzdən Avropalı gəlindi.
Həsən bəy Zərdabinin və Ənəfə xanımın qızı həyat yoldaşı olan görkəmli ictimai siyasi xadim Əlimərdan bəy Topçubaşov sonralar yazmışdı ki, Ənəfə xanım Elbrus dağlarının ətəyindəki gül çiçəkli ağılına yox. Xəzər sahilindəki Bakı şəhərinə tali apardı. Burada onu həyat yoldaşı ilə şərəfli və zəhmətli bir həyat gözləyirdi.
Araşdırmaçı jurnalist Tahir Aydınoğlunun dediklərinə bir az ara verib, Zərdabi haqqında esse və kitab müəllifi, fəlsəfə doktoru Rəhman Bədəlova üz tuturam. Professor, Həsən bəy haqqında bildiklərimiz çoxdur, yoxsa bilmədiklərimiz? Elə öz essinizdən və kitabınızdan çıxış etsək.
Təbii, bildiklərimiz çoxdur. Bilirsiniz necə, mən daha dəqiqləşdirərdim bu sualı. Yəni, eşitmədiklərimiz çoxdur. Yəni, bizə elə gəlir ki, bilmək nədir? Yəni, bir faktı da öyrəndik, nəyisə dəqiqləşdirdik, hansısa yazını aşkarladık. Yəni, bu vacibdir. Amma bu mətruşun əsaslıq məsələsidir. Yəni mətnlər, mənim dediklərim, mənim yazdıqlarım, yəni mənim çalışdığım, mənim həsrətim, mənim həvəsim, mənim ağrım daha genişdir. Yəni daha genişdir o mənada ki, yenə deyirəm, müəyyən dərəcədə mən deyirəm ki, Zərdabidən tariximiz başlayır. Yəni kimsə deyə bilər qədim tariximiz olub. Bəli, qədim tariximiz olub. Amma tarixin hər bir mərhələsinin elə bir yeni nəfəsi var və müəyyən mənada min illik Azərbaycan tarixi məni o qədər maraqlandırmır, nəinki yaxın dövrün Azərbaycan tarixi maraqlandırır. Yəni 19-cu əsrin əvvəlində Azərbaycanlılar kim idi və 20-ci əsrdə kim oldular? Yəni bax bu keçiddə ən əsas qəhrəmanımız, faciəvi qəhrəmanımız Zərdabi idi. Yəni Zərdabi dedi ki, dünya ilə təmasda, sivilizasiya təmasda yaşamaq lazımdır. Zərdabi inandırmağa çalışdı ki, tarixdən kənarda yaşamaq, yəni heç olmasa gəl utanaq bundan ki, kənarda yaşamayaq. Kənarda normal yaşamaq olar, gözərən normal ola bilər, amma artıq kənarda yaşamağı özünə sıxışdırmırdı ki, onun milləti tarixdən kənar yaşasın. Zərdabi haqqında az düşünürüksə, biz məğlubiyyətlərimizin səbəbini dərk edə bilmirik.
Qafqaz dairə müdürünə raport 4 May 1873-cü il. Zat ailələri.
Əgər Zərdabi deyirdisə ki, qəzet həyatın cücüsüdür,
bu keçiddə ən əsas qəhrəmanımız, faciəvi qəhrəmanımız Zərdabi idi.
İş teatrın banisidir, milli mətbuatın banisidir.
İlk məktəb, ilk teatr, ilk qəzet və
Zərdabi, yəni yeni tipli ailəni də qurdu, oxumuş qadınla. Bir gün o Tiflisdə çıxan Qafqaz qəzetini vərəqləyəndə orada qız gimnaziyasını bitirənlərin siyahısı, orada bir müsəlman türk familiyasına rast gəldi, Abayeva. Abbas müəllim deyirdi ki, Azərbaycanın tarixində iki böyük kişi və iki böyük qadın var. Bunlar ər-arvad olublar, bunlardan Həsən bəy Zərdabi və Hənifə xanım Zərdabi əkinçinə ərsiyə gətiriblər.
Eşitmişsənmi ki, baxdı ki, vadə müsəlman qardaşımız Həsən bəy Məlik o, əkinçi ismində bir qəzetə çıxardır.
Böyük Əli Məmmədquluzadə və onun xanımı Həmidə xanım Məmmədquluzadə isə Molla Nəsrəddinin.
Qadaş, deyirlər dünyada elə adamlar var ki, hər gün ət yeyirlər, doğrudurmu?
Hər iki xanım böyük məslək sahibinə arxa dayaq olublar və hər iki nəşrin tariximizdə yer tutmağında onların da böyük rolu var. Abbas müəllim bir şey deyirdi ki, bunlar özlərinə geniş bioqrafiya yazmayıblar və onların xanımlarının yazdığı xatirələr bioqrafiya xarakteri daşıyır.
Zərdabinin xanımı Hənifə Məlikova Abayevanın xatirələrindən. Həsən bəy kəndə Tərcüman qəzeti gətirdirdi. O, bu qəzeti çox sevir və əkinçinin yetişdirməsi sayır, bəlkə özünə deyil, daha çox Zərdab mollalarına gətirdirdi. Həsən bəy qəzeti mollaya verib deyirdi, al bu qəzeti minbərdə oxu, burada yazılanlar sənin nağıllarından daha faydalıdır.
Avropalı gəlin, bu bir radio dastanı. Örtülü xurafatlı keçmişimizdən, bürkülü hürkülü yaşamımızdan bugünlərə süzülən çağdaşlıq ışığı. Bu radio dastanı ilə Teşi Həsən bəy Zərdabini və onun dəyərli xanımı Hənifə Abayevanı anmırıq, özümüzə baxırıq. Yəni dünənimizi yada salır, bu günümüzü düşünür və sabahımızı yaşamaq istəyirik.
İsmail bəy Kaspiralı Əlibəy Hüseynzadəyə məktubu var. O məktubda yazırdı ki, Əkinçi qəzeti ilə müsəlman dünyası, Türk Tatar dünyası, müsəlman dünyası Rusiyanın bir gözlü oldu. Həyat qəzetinin nəşri ilə iki gözlü oldu. Amma orada da qeyd edirdi ki, əlbəttə indi dünyaya iki gözlə baxmaq da yaramır. Çünki elə millət var ki, sadəcə bizdən 2-3 dəfə azdır. Amma yüzlərlə qəzeti çıxır. Deməli, 100 göz lazımdır ki, cəmiyyəti görə biləsən. Yaxşını da görə biləsən, pisini də görə biləsən. Bu bir ikinci tək gözünü yox, dünyanı görə biləsən.
Cənab Hadi Qarabağinin həcvini tamam çap eləməyə izin olmadı. Amma ol cənab və onu pitləyən şəxslər məyus olmasınlar ki, belə kamallı söz pünhan qalacaq. Fikrim budur ki, bizim Zərdab kəndində Qarabağın sərhədində bir daş qoydurub, onun üstə zikr olan həcvi tamam qazdırım ki, gələcəkdə bizim övladlar o yadiyara baxıb bilsinlər ki, mən bu zəhmət ilə milləti İslamı qəflətdən ayırtmaq istəyən vəqtdə necə nadanlara rast gəlmişəm. Əkinçi 1877-ci il, nömrə 8.
Bizdə Azərbaycan mətbuatının banisi Həsən bəy Zərdabini anırıq. Təkcə ilk qəzetin banisi kimi yox, neçə-neçə başqa ilklərin və həm də ilk çağdaş ailənin banisi kimi anırıq. Bu radio dastanının adı elə o yüzdən Avropalı gəlindi.
Həsən bəy Zərdabi Azərbaycan mədəniyyət və mənəviyyat tarixində bir neçə əsaslı sahənin banisidir. İlk teatrın banisidir, milli mətbuatın banisidir və mütəxəssislər son vaxtlar deyir ki, ilk operamızın yazılmağın da Üzeyir Hacıbəyovun ağlına o salmışdı ki, sən görürəm, istedadlı olansan, musiqi ilə maraqlanırsan, elə bir tamaşa yaz ki, oynayanlar musiqi də oxusunlar və Zərdabinin ölümündən bir il sonra ilk opera meydana gəldi. Mənim özümün bir kəşfim bu oldu ki, Həsən bəy Zərdabi həm də Azərbaycanın yeni tarixində nümunəvi ailə qurmağın banisi olub. Bu Moskva Dövlət Universitetini qurtarıb Bakıya gəlib Tiflisdə işlədi, Qubada işlədi, Bakıda işlədi, yaş keçirdi. Amma o oxumuş bir müsəlman türk xanımı tapıb evlənə bilmirdi. Bir gün o Tiflisdə çıxan Qafqaz qəzetinin vərəqləyəndə orada qız gimnaziyasını bitirənlərin siyahısı, orada bir müsəlman türk familiyasına rast gəldi, Abayeva. Getdi Tiflisə, gimnaziyanın müdürəsi ilə məşğul oldu və məlum oldu ki, tale bu iki insanı bir-biri üçün yetirib. Müdürə də çox şad oldu ki, bu oxumuş, bu qabiliyyətli xanım Hənifə gedib dağlarda o vəhşi dağların arasını itib batmasın. Və onların toy mərasimi qurulmuşdu orada. Zərdabi milladətənələrimizə çox hörmət edirdi. Molla gətirib orada kəbin kəstirmişdi.
Ki
2007-ci il Zərdabinin 100 illiyi idi, ölümünün 100 illiyi idi. Mən fikirləşib bir yazı yazım, adı yazı yazmaq istəmirdim. Mən belə şok, yəni qıcıq yazı yazmaq istəyirdim ki, yəni siz tanımırsınız, yəni o adamları ki tanımaq lazım tanımır deyə bir fikirlə mən əlyazmalar fonduna getdim. Və mən həmişə deyirəm ki, orada o iki illik və mənə gülüt təsir elədi. O nə idi? Biri deməli Hənifə xanımın xatirələri idi, yəni dəftərlər. O xatirələr artıq çap olunmuşdu, amma dəftər özü, yəni xətti. O xətti də ovqatı məni bir də tutdu ki, bu sonradan bildim ki, o hansı vəziyyətdə bunları yazıb. Artıq dörd uşağından biri yanında idi, o da müəyyən dərəcə xəstə idi. Amma ona baxmayaraq, ona baxmayaraq oturub elə rahat özü normal xətlə müəllim idi hələdə. O dəftərlərin özü bətləsə tutdu. İkinci də belə bir şəklə rast gəldim, sonra o şəkli yaydım. Bu şəkildə deməli Həsən bəy idi, artıq qocalmış. Qocalmış deyəndə məndən 10 il cavan olan Zərdəbi idi, amma məni xeyli qoca görünən, yəni tez xəstələmişdi. Həyatı əzablı idi, o aydındı. Əli Mardan topçubaşı idi. Və Qaspar İsmail bəy Qasparlı, yəni tərcümə qazidir. Yəni o şəkil özü, onların sifətləri, nə bilim geyimləri, yəni o şəkilin abxavası bilmem nəyi, o məni tutdu. Mən dərhal fikirləşdim ki, yəni mən bunlara görə Azərbaycanlıyam. Yəni 2003-cü il onun öz yeri var və qalacaq, amma bu insanlar var. Yəni mənim bilastrolarla da rabitəm var və mən o rabitə ilə yaşaya bilərəm. Elə oldu ki, düz belə danışmışdım ki, o məqaləni portalda, Kultura.az portalında məhz Zərdabinin 100 dönəmində yazılacaq və o gündə çıxdı, böyük yazı idi. Onu xeyli adam oxudu. Kitabı hazırlayarkən mən məsələn o yazını bir də oxudum və çox şeylər orada ifadə oldu. Həyatı ilə bağlı, tarixlə bağlı, maarifçiliyi ilə bağlı, maarifçiliyin problemi ilə bağlı və s. və s. Ona görə bu işi o vaxt mən artıq deyirəm ki, müəyyən nöqtə qoydum, sonra kitab yazdım.
Həsən bəy əhalini oxumağa alışdırmaq məqsədi ilə həmişə qəzeti satış miqdarından çox çıxarıb pulsuz paylayırdı. Lakin əhali bu pulsuz qəzeti də oxumaq istəmirdi. Bəzisi qəzet oxumağı günah hesab edir, bəzisi buna şeytan əməli kimi baxırdı. Avamlar qəzeti əllərini almaqdan qorxurdular. Onlar deyirlər, qəzetdə Allah peyğəmbər haqqında heç bir şey yoxdur. Adam qəzeti əlinə alanda bir təhər olur. Çar hökumətinin bəzi sadiq məmurları qəzetə yazılmaq haqqında düşünmək belə istəmirdilər. Onlar bunun hökumətə zidd bir hərəkət olmasından qorxurdular. Gürcüstanı ram edən məşhur qəhrəmanın atası, qvardiya polkovniki Əli bəy Əlixanov, Həsən bəyin ona göndərdiyi qəzeti oğlu ilə özünə qaytarıb nifrətlə belə yazmışdı. Təəccüblənirəm, redaktor Çarın sadiq xidmətçilərinin hökumət tərəfindən nəşr edilməyən qəzeti oxuyacağını necə olur ki, anlamır? Təəssüf ki, müsəlmanlar içərisində də çardan qorxaraq qəzeti oxumayanlar çox idi. Bunların sayı hətta Allahın qorxusundan qəzet oxumayanların sayından daha artıq idi.
Həsən bəy deyərkən istər-istəməz cəmiyyət, hüquq, seçki, sivilizasiya, demokratiya sözləri və əlbəttə vətəndaş sözü ağla gəlir. Bir az fantaziyanızı işə salsanız, indiki Azərbaycan şəraitində Zərdabi özünü necə aparardı? Hansı qüvvələrin yanında olardı?
Yaxşı sualdır. Yəni mən bu suala bir mənalı cavab vermək istəməzdim. Yəni istər-istəməz onda mən də siyasətləşmiş dünyanın çağırışına cavab verməli olardım. Mənə elə gəlir ki, yəni bir az yenə deyirəm, təxəyyüllü işə salsaq, yəqin Zərdabi çox narahat olardı. Təbii Zərdabi Zərdabi iqtidarda olmayacaqdı. Təbii Zərdabi müxalifətdən narazı olacaqdı. Təbii Zərdabi bir çox ziyalılarımızın davranış tərzinə, həyat tərzinə zid olardı. Təbii Zərdabi çox tənha olacaqdı. Təbii Zərdabinin uzun həyatı olmayacaqdı və bəlkə o dövrdə olan xəstəliyi, yəni skleroz xəstəliyi təzədən tutacaqdı. Skleroz xəstəliyi deyə deyərəm, ona görə ki, beyin yaddaş gerçək dünyadan özünü qoruyacaqdı. Yəni yaddaş çalışacaqdı ki, hər şey yaddan çıxardım. Başqa cür dözə bilməzdi. Yəni Zərdabinin həyatı ağır olub, amma mən fikirləşirəm ki, Zərdabi 20-ci əsrin sonunda yaxud 20-ci əsrin əvvəlində olsaydı həyatı daha ağır olardı. Yəni bir tərəfdən zahiri qatda Zərdabi istədiyi həyata keçib, yəni bir məktəb açırdı artıq. Millərlə məktəb var, milyonlardan şagird var. Yaxud qəzetlər çoxdur və s. və s. Amma dərindən elə bil biz indi də müqavimət aparıq, indi də istəyirik kənarda yaşayaq, indi də patriarxal həyat bəzən başqa həyat tərzinə üstün çıxır və əlbəttə Zərdabi buna çox məyus olardı, sarsılardı, ağrıyardı. Yəni onun hərəkətləri təbii müqavimətlə rastlaşardı. Yəni həyatı əzablı olardı.
Zərdabinin xanımı Hənifə Məlikova Abayevanın xatirələrindən
Bakının mənafeyi Həsən bəyə çox yaxın idi. Dumanın deputatı kimi şəhərin ehtiyaclarına çox həssas yanaşırdı. Şəhərin keçmiş başçısı Rayevski Həsən bəyin dəfnində demişdi. Dumanın iclaslarında Həsən bəyin nitq və qeydləri olmasaydı, mən Bakının özünü idarə işlərini yoluna qoya bilməzdim.
Təhsil Müzeyinin qocaman əməkdaşı Ali Abbasova.
Hənifə xanım Məlikova birinci dərəcəli məktəbdə 1928-ci ildə şagirdləri ilə birlikdə çəkilib bu şəkil.
Əkinçinin çapı üçün mətbəənin pulunu kim versə yaxşıdır? Qubalı mülkədar Abdullah Ağabakı xanım. Bu barədə Zərdabinin Qafqaz dairə müdürünə yazdığı raport qalıb. Orijinalı rusçadır.
Proşeni, pomeşik, kubinski.
Qafqaz dairə müdürünə raport. 4 May 1873-cü il. Zat əlilləri. Quba mülkədarı general-mayor Abdullah Ağa Bakıxanov mənə 1000 manat pul verir ki, Bakıda tatar dilində pulsuz qəzet çıxarmaq üçün mətbə alın.
Həsən bəyin Bakı qubernatoruna yazdığı xahiş məktubu.
Zat əlilləri, cənab Bakı qubernatoruna. Bakı real məktəbinin sabiq müəllimi Həsən bəy Məlikovdan xahiş namə. Bakı şəhərində müsəlman qızlar üçün 3 günlük kurs keçmək şərti ilə məktəb açmaq istəyirəm. Zati aliləri, acizanə dərəcədə xahiş edirəm ki, belə bir məktəbin açılmasına icazə verəsiniz. İmza, xalq müşaviri Həsən bəy Məlikov.
Zərdabi Bakı dumasında çox nüfuzlu şəxs olduğundan onun xahişini yerə sala bilmirlər. Müsəlman qızlar məktəbdə oxumaq imkanı qazanırlar.
Proqramma Rusko-Tatarskaya Odnoklassnaya Shkoly dlya Musulmanok.
Müsəlman qızlar üçün Bakıda açılması təklif edilən Rus-Tatar məktəbinin proqramı. İlahiyyat, Tatar dili, yəni Türk dili, Rus dili, riyaziyyat, rəsm-xətt, biçib-tikmə.
Azərbaycanın 8 milyon 400 mindən çox vətəndaşı var. Bu rəqəmin həmin gün Həsən bəyin xatirəsini alanların sayı ilə müqayisəsi qanınızı qaraltmır ki? Və yaxud sual biraz dəyişim. Həsən bəy Zərdabinin anılması kimlərin qanını qaraldır ki, abidəsindən tutmuş kitablarına, irsinə, xatirəsinə cən yumşaq desək, üyeyliyi var ortada da.
Həsən bəy Zərdabi bu milləti inkişaf eləmiş xalqlar kimi görmək istəyəndə öz gənc xanımı təhsil görmüş Hənifə xanımla açıq paltarda, mədəni qiyafədə 19-cu əsrin 70-ci illərində Bakının küçələrinə çıxanda daşqalaq olunanda bəyəm onun qanı qara almırdı.
Ama bu cəmaatı bizim üstümüzə qaldırır ha. Abra Frangistandır bəyəm.
Ama həm də deyirdin bu milləti yetişdirmək lazımdır. Bu milləti yenidən əkmək, yenidən becərmək lazımdır.
Rus. Heç elə bil bizim millətdən deyil. Eşi savadın var. Git tərcüməni elə pul qazan. Yoxsa yapışmışsan bu qəzetədən. Vallahından heç gözüm sürüşmək. Bu şahdan vuruz. Ya İranın ya da Osmanlının şpiyonudur.
Bu millətin bətnindən öz istədiyini çıxarmaq lazımdır. Bu baxımdan Zərdabi Azərbaycan xalqının ruhuna bir dəfəli kəşk olunurdu.
Hənifə xanımın xatirələrini 1877-ci ildə Rusiya ilə Türkiyə arasında müharibə başlandı və o yavaş-yavaş möhkəmləməkdə olan Əkinçi qəzetinə çox ziyan vurdu. Qəzetə iki senzor nəzarət etməyə başladı. Əvvəlcə dövlət senzoru, sonra isə qubernator özü oxuyur, hər bir kəlməyə etiraz edirdi. Oxucular qəzetdə müharibədən xəbər tutmaq istəyirdilər. Başlanğıcda isə Rus ordusu məğlub olurdu. Qəzetdə ancaq müvəffəqiyyətlər haqqında yazmalı idi. Müharibə məsələləri barədə susmaq lazım gəlirdi. Rus qəzetlərindən alınmış, Moskvada bəlkə çovun olması və quşların göydə donması kimi xəbərləri də çıxarırdılar. Həsən bəyə deyirdilər, siz bunu yazmaqla Allahın bu soyuğu ruslara bəla göndərdiyini müsəlmanlara göstərmək istəyirsiniz. Halksa getdikcə daha çox qəzetlə maraqlanır və onun mənfəətini anlayırdı. Qəzetin bağlanmasından qorxan Həsən bəy çox ehtiyatla hərəkət edir. Rus ordusunun ilk vaxtlardakı uğursuzluqları, onun siyasi və maliyyə məsələləri barədə ən kiçik məlumatdan belə uzaq qaçırdı. Qəzetdə kənd təsərrüfatı xəbərləri, gigiyenaya dair və s. məqalələr dərc olunurdu. Ona görə də qəzetin məqsədi itmişdi. Oxucu marağına cavab vermirdi. Ancaq Həsən bəy nəyin bahasına olursa olsun qəzeti qoruyub saxlamaq istəyirdi. O qəzetə tamamilə kənd təsərrüfatı məzmunu verdi. Bununla belə hökumət qəzetə şübhəli və təhlükəli bir nəşr kimi baxırdı. Nəhayət qəzet bağlandı. Həsən bəy qəzetin bağlanması münasibətilə oxuculardan və dostlarından təəssüf dolu məktublar aldı. Onlar Həsən bəyə ikinci bir qəzet çıxarmağı məsləhət görürdülər. Ancaq bu mümkün deyildi. Hökumət Həsən bəyi təqib edirdi.
Azərbaycan jurnalistləri və jurnalistliyə yaxın insanlar Həsən bəy Zərdabidən danışanda mütləq Hənifə xanımla da danışacaqlar. With her first hello, she gave a meaning to this empty world.
Həsən bəy Məlikovun iki oğlu Mithət və Səffət, iki qızı oğlu Pəri xanım və Qərib Sultan. Pəri xanım həyat yoldaşı Əli Mərdan bəy Topçubaşlı olmuşdur. She fills my
heart. Həsən bəy deyərkən ağla ilk öncə mətbuat, media, qəzet sözlərinin gəlməsi Zərdabinin miqyasını daraltmır ki?
Çox dəqiq sualdır. Bir söz nə desəm daraldır. Qəzet böyük işdir, mətbuat da vacib işdir. Amma biz Zərdabi kimi şəxsiyyətə o davğanı yapışdırmışıq və elə bil Zərdabi münasibətdə nəsə məsuliyyətdən özümüzü qaçırmışıq. Halbuki Zərdabi bizə dəyişin deyir. Əsas onun şuarı, əsas çağırışı, əsas üsyanı və mən nə qədər Zərdabi haqqında düşünürəm, nə qədər Zərdabi binə məşğul olaram, hər dəfə özümüzə sual verirəm ki, onun üsyanına, onun çağırışına bir cavab vermiş ki, ya yox. Ona görə Zərdabi Azərbaycanın yeni tarixi deməkdir. Zərdabi Azərbaycanın yeni düşüncəsi deməkdir. Zərdabi Azərbaycana modernizm, yəni modernizm o mənada yox, səhv əslində modernizasiya demək. Yəni bu mənada Zərdabi yazılarından da böyük insandır. Zərdabinin istəkləri ilə bir yerdə, yəni çaşdığı ilə bir yerdə, məğlubiyyətləri ilə bir yerdə belə bir insandır və biz əlbəttə daim onun çağırışına cavab verməliyik və yaxud cavab verməyə çalışmalıyıq. Yəni biz Zərdabidən danışarkən özümüz haqqında danışmayacağıqsa, Zərdabidən danışmasaq daha yaxşıdır.
Əli bəy Hüseynzadənin bu bir məqaləsi ki var, ey qələm, bu çox maraqlı bir yazıdır. Mən heç qələm haqqında bu məqaləyə bərabər ikinci bir yazıya rast gəlməmiş. Siz təsəvvürün ki, qələmə münasibətləndəyiniz. Sən dünya görmüş qəhrəmanlar yola salmış. Qələmə deyirik, filosoflar əlində işləmiş, nurdan yaradılmış müqəddəs bir vücudsan. Fikirirsən, sənin qüvvəyi hafizən çoxdur. O vaxt ki, Avropalılar sənin nə olduğunu bilmirdilər, səni biz onlara tanıttıq. Fikir verin, sonu nəyinə qutarır? Yazır ki, bəlkə bu parçalanmış, şirazəsi dağılmış vətənimizi hifz edək. Fikir verdi, qələm ilə hifz edək, silahına yox edək. Şahımızın ətrafını əhatə etmiş xainləri kənar edək. İndi ki, söz də ölü, şahımızın ətrafını əhatə etmiş xainləri kənar edək. Bu fəqir məskənədən qurtulaq, bu fəqir zülbüdən qurtaraq. Onlar sənin dəvətinə qulaq verməzsə, fəryad edəsən, ahınala edəsən, bəlkə də bu dərd qəmlərimizə əlac olasan. Yoxsa sən də, biz də məhv olub gedərik.
Avropalı gəlin, bu bir radio dastanı. Örtülü xurafatlı keçmişimizdən, bürkülü hürkülü yaşamımızdan bugünlərə süzülən çağdaşlıq ışığı. Bu radio dastanı ilə Teşi Həsən bəy Zərdabini və onun dəyərli xanımı Hənifə Abayevanı anmırıq, özümüzə baxırıq. Yəni dünənimizi yada salır, bugünümüzü düşünür və sabahımızı yaşamaq istəyirik.
Dəfə fransız qəzetinin bir müxbiri Bakıya gəlib çıxmışdı. O Rusiyada, xüsusən Bakıda qəzet işini öyrənirdi. Bütün Rusiyada türk dilində çıxan yeganə qəzetlə maraqlanıb Həsən bəyin yanına gəlmişdi. Qəzetin 3 il müddətində yalnız 300 abunəçisi olduğunu bilincə müxbir təəccüblə Həsən bəyə baxıb hərarətlə demiş: "Siz qəhrəmansınız. Bizim Fransada bu cür imkansız qəzetlərdə işləyən tapılmaz. Sizin gücünüzə heyran qalmışam. Görünür, siz öz xalqınızı çox sevirsiniz."
Zərdabla adamı kino üçün sənətli fantaziya janrında yazmışsınız. Nədən məhz kino üçün və nədən Zərdabla adam?
Artıq biz görmə audiovizual dünyada yaşayırıq və mən o fikirdəyim ki, kinoda o əsas insanlar haqqında mütləq kino çəkilməlidir. Və mən fikirləşirdim ki, Zərdabidən film çəkilməlidir. Bu bir. İkinci, mən fikirləşirdim ki, kinoya yaxın adamam. Hər halda yəni kinonu bilirəm. İki məsələ də Ucqarata məktubları oxuyanda və xatələ oxuyanda mən dərhal o kino epizodları ilə görürdüm ki, bu kino kitablarda səslənə bilər. Yəni artıq elə bir Cərdəbi kino üçün yazıb. Təbii o kino haqqında düşünmürdü. Yəni bu üç səbəbdən onu deyim ki, mən ilkin variantları təqdim elədim. Onlar dedilər ki, bu ssenari deyil. Halbuki mən başa düşürəm ki, o ssenari deyil. Amma mən onu da başa düşürəm ki, normal ölkədə prodüser tapılardı ki, dərhal onu səbəbədə vəfədə xahiş eləyərdi ki, mən ona icazə verim ki, hətta ki bu film çəkilsin. Halbuki bizdə prodüser mədəniyyəti yoxdur. Bizdə çox şeyləri dövlət həll eləyir. Kitabın çapının bir səbəbi var, o da pragmatik səbəb. Və fikirləşirəm ki, bəlkə nə vaxtsa çəkildi və bəlkə çəkiləcək. Təqdimata mən belə bir know-how deyər, bir kəşf elədim. Əsas məğzi o idi. Bu da odur ki, mən 3 hə yazdım. Bu 3 hə düsturu idi. Fikirləşdim ki, necə eləyim, hansı düstur tapım. Yəni ki, Hüseynov Mirzə Fətəli ilə qədər FF düsturu tapıb da, fatali, fatali. Mən deyib, Zərdəbin haqqədər hansı abreviatura belə yapışan əvvəl dərhal təhsil yə. Və yazdım hə, onun açılması aydındır. Hamın tanıyan abreviaturadır. Bir də xət çək, sonra başqa hə yazdım. Yəni ki, bu hə artıq yes mənasındadır. Və sonra təzər hə yazdım, 3-cü hə yazdım. Ki, dedim ki, bu da Həsən bəy əkincidir. Yəni, artıq bu üç dənə hə, biri üstünə xət çəkilib, biri artıq yes mənasında idi. Və mən hətta yanına da nota bene yazdım ki, baba, bu məcaz, düstur, dədi, bu plastik ifadə mənim üçün çox önəmlidir ki, yəni bizim problem nədən həyə?
Mərhum professor, bizim 20-ci əsrin əvvəllərindəki irsimizin cəfakir tədqiqatçısı Abbas Zamanov söhbətlərinin birində Zərdabiyə bu millətin elədiyi zülmlərdən danışın dedi. Bir kişinin corunu iki dəfə dağıtmışıq biz. İndiki məzar üçüncü dəfədir. O danışdı ki, 1907-ci ildə o tarixdə iz qoymuş Zərdabinin 3 yerdə dəfin mərasimi keçirilib. Onu Bibi Heybət məscidin həyətində aparıb basdırıblar. 37-ci ildə o məscidi yer üzündən silmək üçün yol çəkmə bəhanəsi ilə uçurublar. Zərdabinin də ailəsi repressiya olunmuşdu onda. Demək olar ki, ailədən çox az adam qalmışdı, qızı Qərib Sultan qalmışdı, o da dərin depressiya içində olub o vaxt. Xəbər eləyiblər, kim gəlib aparır buradan. Bunlar iki nəfər adam tapıblar, gedib bir qutuda Zərdabinin cənazəsini, qalıqlarını gətirib şəhər qəbirsanlığında Hənifə xanımın həyat yoldaşının ayaq tərəfində bastırıblar. Gözlərlər! 1957-ci ildə illər keçəndən sonra Həsən bəy Zərdabi yada düşüb kimləri itirmişik ki, bu kişini biz neçə illərdir yada sala bilmirik. Onda Abbas müəllim deyir ki, Şıxəli Qurbanov Azərbaycan Kommunist Partiyasının Mərkəzi Komitəsində Təbliğat Təşkilat Şöbəsinin müdürü idi, millətsevər bir ziyalı. Bir gün dedim ki, Şıxəli, bu kişinin bir dəfə yubileyi olmayıbdı. Bunun ölümünün 50 illiyi yaxınlaşır. Həsənə bir yubiley keçirək dedi, bir qərar layihəsi yaz, nələr eləmək olar. Bir qərar layihəsi hazırladıq. Pardon, Mərkəzi Komitəyə Abbas müəllim xatırlayırdı. Şıxəli Qurbanov baxdı, dedi, hamısı yaxşıdır, bəs qəbrinin üstü abadlaşdırılsın. Sonra qəbri axtaranda məlum oldu, qəbir yoxdur. Arxivlərdə axtardıq ki, Bibi Heybət məscidinin həyətində 50 il əvvəl dəfn olunub, sonra bura sökülüb, yol çəkilib, tarixi abid olan o məscid də dağılıb. Axtardıq, qızın tapdıq, Qərib Sultanın. Getdi, qapını döydü, içəri keçdi, deyir, saçları ağarmış, əzablar çəkdiyi dərhal bilinən bir qadın bizi qarşıladı. Bir balaca söhbət dedi Zərdabinin qəbrin. Qəzəbləndi, deyir, əlinə keçən nə varsa atdı, indi də gəlmisiz sümüklərin aparmış. Verməyəcəm onu sümüklərin. Öyrəndik ki, deyir, buna yaxın insanlar içində bəstəkar Rauf Hacıyev, burasının Abbas müəllimin dediklərinə mən əlavə eləyim ki, Hənifə xanım Zərdabi çox sayda kimsəsiz uşaqları götürüb öz övladı kimi tərbiyə eləmişdi, şübhəsiz Həsən bəy ilə bərabər. Rauf Hacıyevin anasını da o kimsəsiz bir qız kimi götürüb öz qızı kimi Hənifə xanım tərbiyə eləmişdi və qızı Qərib Sultana bacı eləmişdi onun və Rauf Hacıyev haqlı olaraq Həsən bəy Zərdabini özünə baba bilirdi. Abbas müəllim deyir ki, Rauf Hacıyevi tapdıq və o bir təhər dedi ki, Sünni Həsən qızıdır da, bir tayar mən onu yumuşaldaram. Yumuşatdı və qəbrin yerini öyrəndik. Bir qrup filoloq və bioloq tələbi ilə getdi şəhər qəbirsanlığında əlimizdə külünk, bel, buranı qazırıq, bir şey yox oranı. Birdən qəbrin sol küncündə bir taxta ilişdi. Uşaqlar qazıb gördülər, biri çıxartdılar deyir. Biz o toz torpağa bulaşmış yeşiyi göz yaşları ilə istatdıq, palçığa bulaşmışdı Abbas müəllim deyirdi. Elə bil ki, dünyanın ən böyük sərvətini tapmışdıq biz. Gözlərlər! hələ də Azərbaycan tarixinin yetirmədiyi və bundan sonra da yetirəcəyi isə bəlli olmayan bir insanın bu cür faciəli şəkildə, bu cür niskilli şəkildə qalıqları idi və o qalıqlar Fəxri Xiyabandakı indiki yerdə axirətə tapşırılıbdır. Bu Zərdabinin uyuduğu üçüncü qəbirdə bəlkə də onun nadirliyi, istisnalığı burada da özünü göstərdi ki, tariximizdə. Bu da onun biografiyasında bir nadirlikdir ki, millət 3 dəfə bunu dəfn edib.
Azadlıq Radiosunda bu radio dastanı söyləməyimizə yardımlarına görə professorlar Rəhman Bədəlov və Şirməmət Hüseynova, araşdırmaçı jurnalist Tahir Aydınoğluna və qocaman muzey işçisi Ali Abbasovaya təşəkkür edirik. Mən İzmədəniyyət proqramının aparıcısı Sevda İsmayıllı, səs bəzəkçisi və reportör Turqut Məmədli və prodüser Zeynal Məmədli sizlərlə sağollaşır və azadlığın izini itirməyin deyir.
Komissiyalar bir idman salonu deyil ki, orada güləşsinlər.
Ölümlərin hamısı 7 pərdə arxasındadır.
Azərbaycan xalqı seçkilərdə öz sözünü deyir və beləliklə öz demokratik inkişafında yeni mərhələyə qədəm qoyur.
Unfortunately, after every progress.
Təəssüf ki, hərbi irəliləyişin arxasında bir geriləmə müşahidə eləmişik.
Bir dənə qarına qoyulayım. Bu mədənin yanında da üzləri alacaq.
Gəlsin tiyanı bağlasın, bizi töksünən qəyicəm. Yanacağının qiyməti başına çalsınlar.
Həftə içi, hər axşam saat 8-də Azadlıq Live-da.
Şəffaf hökumət dumduru suya, cinayətə qurşanan hökumət isə bataqlığa bənzəyir.
Burada bizim Azərbaycanı korrupsiyadan yığmaq olardı. Onda Azərbaycan olmadı ki.
Biz çalışır işlərimizin getməsi üçün rüşvət verək.
Məmurlar var. Onları bir-bir tapılamışsın, cəzalandıraraq.
Çünki Azərbaycana rüşvət qoruq, təmiz yıxıbdır.
Şəffaflıq.
O ölkə inkişaf